Už dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Nebudem to protahovat. Svobodný vysílač je zde, 19. hodina nám už odbyla dávno, teď 4. minuta. Máme na pořadu komentované to zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého zdravím a vítám. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Výborně, spojení zatím drží, všechno by mělo být i v pořádku, tak uvidíme, jestli nám to vydrží dále. Takže dneska bychom se měli kouknout na informace z Ruské to federace, pak také události na Ukrajině a v Bělorusku, zprávy z Evropské unie a aktuality z USA, také covid, kočkování a následky toho všeho a novinky odinut. A zakončit bychom tu zpravodajskou část, měli tedy novinkami z Tuzemska, třeba i pohlédnutím se nad tou letenskou demonstrací nebo manifestací. A pak bychom se měli dostat na tematické okénko a ne vědecká konference ohledně covidu v Petrohradě. No, zajímavé to věci. Tak, máme něco předem? Chceme něco přednést? Nebo se vrhneme rovnou na tu Ruskou federaci?
Ani snad ne, vrhneme se asi rovnou na tu Ruskou federaci. Jenom snad k tomu okénku chci tím plnit tedy to, co jsem minule slíbil, protože to bylo dosti obsáhlé téma, tak se k tomu dneska chci věnovat a příště podobným způsobem zase na dalšímu tématu, na které asi dneska narazíme, protože v rámci normálních zpráv se to jako stihnout nedá, protože rozebírat některé věci, to je třeba jedna věc na 10-15 minut a na to je tak hodné, jedině to okénko, ale nemůžeme jich tam dělat několik, vždycky jenom jednu, takže tolik jako na, jako na úvod. Pojďme teda k těm informacím z Ruské federace. Není jich mnoho, ale jsou zajímavé. První ta informace hovoří o tom, že podle teda vyjádření ruského ministra obrany Sergeje Šojgu, tak letectvo strategických bombardérů amerického letectva nacvičuje jaderné útoky na ruské území a došlo bezprostřední blízkosti hranic. A to uvedl i průběhu jednání s ministrem obrany Číny Wei Fenghe a tam byla uvedena čísla, že jen za poslední měsíc přiletělo letadlo potenciálně nepřítele k hranicím Ruska asi 30krát. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je to 2,5krát víc a že v podstatě je to až na vzdálenost 20 kilometrů, kdy přiletějí a kde si teda nacvičují si tedy možnost použití jaderných zbraní proti Rusku. A že tak činí současně jak ze západního, tak z východního směru. Takže hovoří v této souvislosti o nárůstu geopolitických turbulencí a nárůstu konfliktního potenciálu a že zmiňoval dále, že v těchto podmínkách je velmi důležitá interakce s Čínou. Takže na tom se oba dva tedy shodli, schválili teda na tom pracovním setkání ministrů, které se uskutečnilo teď nedávno v úterý, ale v úterý, když se dívám na datum, tak v úterý 23. tak i tam podepsali tedy dokument, mu schválili na tom setkání těch ministrů. To se uskutečnilo během videokonference, či potom i ten podpis byl asi adekvátní tomu. A kde teda vlastně byla schválen teda plán rozvoje spolupráce ve vojenské oblasti mezi Ruskem a Čínou na léta 2021 až 2025. Tak jinak se na ruské straně toho pracovního setnutí se zúčastnil vrchní velitel námořnictva admirál Nikolaj Jevmenov a vzdušných sil Sergej Surovikin a na čínské straně velitel námořnictva admirál Dong Yun a letectva generál plukovník Hank Ding-kyu. Takže tolik teda k tomu. A ještě v rámci této zprávy je to ještě další informace. A sice to je o vyjádření Korotčenka, což je vojenský expert, Igor Korotčenko, šéfredaktor časopisu Národní obrana, který řekl, že to, co se v posledních časech děje na ruských hranicích, takže stále více připomíná přípravy nacistického Německa na útok na Sovětský svaz v roce 1941, Dokonce, že i ta situace s těmi utečenci na těch bělorusko-polských hranicích, že dokonale zapadá do tohoto obrazu. Řekl ale, že 22. červen se už nikdy nezopakuje. 22. červen 41 má na mysli tedy napadení, kdy ten napochodovali teda, nebo vpadli Němci do Sovětského svazu tehdejšího. Řekl dále, že ruští protivníci by neměli počítat s tím, že postoupí do vnitrozemí a potom utečou domů do západní Evropy. Moderní typy zbraní, jak řekl, navždy změnili tvář vojny a nepřítel nestihne urobit nebo udělat druhý krok a tedy přímou invazi. Takže říká, že při nejmenším ohrožení ze strany jednotek NATO, které jsou soustředěny při hranicích Ruské federace, takže Ruská federace zasadí Pentagonu zdrcující úder a válka tím skončí. Hovoří o tom, že teď v této situaci není hlavním hypotetickým protivníkem Polsko, dokonce ani Německo. Hovoří o tom, že by bylo zasaženo tedy hlavní rozhodovací centrum tady v této kauze, tak jako mnoha jiných, a to je Pentagon. Takže by se stalo hlavním cílem ruského odvetného úderu. A že by teda Pentagon měl jako na to, než se k něčemu takovému rozmyslí, takže by jako na tato slova měl brát vážně. A že by si měl vzít i jaksi na úvahu nebo na paměť i slova prezidenta Vladimíra Putina, který říká, udeříme především na centra rozhodování. Takže říká, Pentagon bude zničen, říká dál Koročenko, v průběhu několika minut a potom budou zničena místní centra v Evropě, jako je velitelství NATO, nebo velitelství hlavního velitele NATO a tak dál. Takže říká, jakmile něco začne, úder bude okamžitý. A hovoří o tom, že Američané nestihnou použít ani rakety, které mají rozmístěné ve východní Evropě, protože jejich minimální čas letu do Ruské federace je 5 až 10 minut a že to znamená, že umístění baterií dokonce na Ukrajině nemá pro Spojené státy žádný smysl, protože Rusko bude reagovat výrazně rychleji. A na závěr řekl tento vojenský expert, že nejde o hrozbu, ale o jednoduché konstatování faktu. Moderní zbraně umožní Ruské federaci ukončit vojnu po prvním náznaku skutečné agrese vůči ní. Víme, že z politiky, že takovýto renomovaní vojenští odborníci, že když dělají některá prohlášení, taky dělají víceméně, řekl bych, v zastoupení třeba těch politiků a také tak jsou chápána taková vyjádření a jsem toho názoru, že toto vyjádření se z této řady nikterak nevymyká. Další zpráva se týká Polska a Ukrajiny, protože vidíte, že se teďka zase všechno točí, zase jako kolem zase zase přípravy jako na útok na Rusko a teď otázka hledání záminek a tak dále, a tak dále. Nicméně informace, kterou teďka vám chci říci, tak je trošku z malinko jiného soudku. Je to vyjádření politologa Iščenka, který mívá velmi dobré komentáře, a kdy říká, že Polsko a Ukrajina zcela ztratili vyhlídky na tranzit zemního plynu do Evropy. Dále říká proč a říká, že budou čelit vážně konkurenci o zbytky teda dodávek toho ruského plynu, protože rusofobní vztahy Varšavy a Kyjeva ohledně tranzitu ruského plynu už je připravili o poslední vyhlídky na získání operativních kontraktů s Gazpromem. Píše o tom ekonomika si vodňa a jinak ty opakované demarše Polska a Ukrajiny proti transitním projektům Ruska vedly k tomu, že ruský Gazprom vyškrtl tyto dvě nepřátelské země ze seznamu potenciálních partnerů přepravy plynu, jak řekl Iščenko. A dále pokračoval, že pro Rusko bylo důležité rozhodnout, zda investovat do modernizace ukrajinského systému přepravy plynu, ten je teda mimochodem podle zpráv, které prosakují také v dezolátním stavu, a tam pustit pořádně plyn, tak to znamená riskovat výbuch, anebo postavit plynovody, které tu Ukrajinu obcházejí. Ukrajina odmítla a peníze se začaly investovat do rozvoje realizace myšlenky Nord Stream, South Stream, později teda Turkish Stream, takže tam původní projekt toho konzorcia, ten jako opustili Ukrajinci jednou a dá se opustit jenom jednou. Dneska byly ty plynovody další postaveny jinak. Je dneska přesně jednodušší a levnější ten plyn dodávat. Jednodušší proto, protože nikdo nevydírá, že ten plyn zavře na té cestě do Evropy, a levnější proto, protože si ušetří transitní poplatky v mnohých případech. Takže ty výše uvedené země vlastně přivedly tedy Gazprom sami k rozhodnutí obcházet tedy ty názory Poláků, Ukrajinců v té ruské plynové politice a tím pádem Moskva tedy rezignovala tedy na nějaké dříve zamýšlené vedení tedy dalších plynovodů přes Polsko a Ukrajinu. Právě díky těm protiruským náladám mezi nejvyššími představiteli těchto států. Takže to je další zpráva. A já si myslím, že tohleto je i, nebo mělo by být i dobré poučení pro nás, tam pro některé ty umělce, kteří chtějí pořád jako Rusko trestat a nechápou, že jako plyn a další věci, že tam jdou odsad a jdou prostě odsad průběžně už řadu let. No, další informace je od profesora Igora Panarina, která je citovaná britskými Daily Mail, a ta zní tak, že Rusko vyslalo NATO varování o hrozbě pro těch 32 navigačních satelitů, které mají na orbitě, a říká se v té zprávě dále, že pokud NATO a alianční partneři překročí červené čáry v situaci na Ukrajině, jejich jednotky zůstanou bez satelitní komunikace, protože pokud se aliance účastní nepřátelských akcí, tak může být jejich 32 satelitů sestřeleno Ruskem v jeden okamžik. Rusové teď to předvedli na likvidaci svého satelitu, který už nepotřebovala na orbitě. A takže tam i zase Dmitrij Kyselev, což je tedy televizní moderátor, který v tom vysílání ruské televize, který to ukazovali, dokumentovali a označil tedy testování toho kremelského protisatelitního systému, který mají, za jasný signál pro Západ a který teda víceméně předvedli teda na tom svém už nepotřebném starém satelitu. A v podstatě tímto způsobem Kreml varoval, že by svým protisatelitním systémem mohl zničit satelity NATO, což představuje vážnou hrozbu pro západní satelity GPS, protože a tím pádem likvidaci všech jejich 32 satelitů, protože to podkopá pozemní síly aliance a zkomplikuje to použití letectva, protože oni podle toho zaměřují i dělá rakety a tam spolupráce letadel ve vzduchu a podobné věci, takže to by všechno skončilo. Takže je takzvaně oslepí, jak se říká. Jinak ruský ministr obrany Šojgu nedávno prohlásil, že ta protisatelitní zbraň zasáhla cíl se šperkařskou přesností. Takže tolik jako ještě na dokreslení této zprávy. Zatím je to pořád všechno jako ve stylu varování proti straně, to znamená Západu, před zahájením války zamýšlené. Nebo která je pořád prostě, je pořád latentní, pořád jaksi je na obzoru a dá se zase, že se k ní jako začíná schylovat. Další zpráva je od britského Guardian, která v podstatě hovoří kapitulace nebo válka, že Putin dal Bidenovi na výběr, říká Guardian, a hovoří o tom, že nová jednání mezi prezidenty Ruska a Spojených států, Vladimirem Putinem a Joe Bidenem, se budou točit kolem Ukrajiny a pro šéfa Bílého domu bude těžké zachovat reputaci Ameriky a bránit suverenitu takzvané nezávislé, či Ukrajiny. To je tak, když něčím není, tak o to víc zdůrazňuje, že tím je, že ta jejich nezávislost je skutečně jaksi úsměvná. Jinak teda tady k tomuto závěru tedy došli experti Guardian, kteří analyzovali současnou mezinárodní situaci a říká, že ve skutečnosti Bílý dům zatím nepotvrdil přípravy na nový rusko-americký summit, i když dal jasně najevo, že Biden je odhodlán osobně komunikovat s vůdcem Ruské federace. Někteří američtí experti ale mají z toho jaksi obavy, že prostě Biden, že se proti Putinovi neprosadí. A jinak tvrdí, že Rusko formuluje ukrajinskou otázku jako ultimátum, buď Spojené státy vlastně jakoby kapitulují z hlediska Ukrajiny, aniž by se poradili s Kyjevem nebo jeho partnery v Evropské unii, to znamená, že hodí Ukrajinu přes palubu, nebo budou zataženy do rozsáhlé války. Tak vidí tu situaci i bývalá šéfka divize pro Rusko a Evropu v Radě národní bezpečnosti Spojených států Fiona Hillová. A podle jejího názoru Kreml se snaží vrátit do studené války, kdy obě mocnosti se dohodly na rozdělení sféry vlivu ve světě. No, já si myslím, že ty lidi mají nějaké hodně zabržené myšlení. Jednak nejde ani tak o etapu studené války, jako snad zpátky do doby bipolárního světa, kdy navíc už dneska ten svět se stává multipolárním, ačkoliv to USA nechtějí vidět. A já bych to formuloval spíše takhle. A pokračuju dále po té mé vsuvce, kdy jako tvrdí, že Moskva v tomto případě požaduje, aby Washington zastavil dodávky zbraní Kyjevu a další vojenskou podporu a jako možnost, že se spokojí se, zárukami odmítnutí přijetí Ukrajiny do NATO. Ale tím ztratí smysl boj Ukrajiny o suverenitu, jak říká Hillová, pro Ježíši Krista, když žádnou nemá, kdy tam velí americká ambasáda. To je jako prostě to je takové plácání, které opravdu jako chvílema jako ztrácí smysl, protože nevím pro koho je, jestli to je pro čtenáře nebo prostě pro zahraničí, je to s podivem tedy. No a k dovršení všeho, americký profesor politologie, to mi nějaký připadá, že z jisté univerzity tady v České republice, jakoby těmi myšlenkovými pochody, Ryan Menon, tak považuje hrozbu ruské invaze na Ukrajinu za přehnanou. Domnívá se, že Moskva blafuje, když označuje vstup Ukrajiny do NATO za červenou čáru, za což, nebo na což Ruská federace odpoví. Tak to se hodně plete a toto hodně nezná tedy. Prostě tam, jestli jsou tam lidé, kteří takto rozumíte na zahraniční politice a zejména Rusku, tak se nedivím, že se ta Amerika dohrabala až do toho dnešního srabu, kde je teda. Protože to je opravdu neštěstí, tyto lidé. No jinak ta zpráva hovoří o tom, že západní experti, nevím který, tyhle ty dva břidělové snad ne, takže už dříve analyzovali Putinův projev, v němž vyzval zahraniční partnery, aby nepřekračovali červenou čáru. A jinak teda ten náměstek ministra zahraničí Sergej Ryabkov nedávno hovořil o programu možného summitu Ruská federace USA. No za tím Ryabkovem taky jezdili opakovaně delegace z Ameriky, aby něco takového se stalo tedy, takže proč to teďka zase jakoby popírat. Ale chci říct jenom jednu věc, prostě tito lidé a ti, které jsem citoval, k ním patří, tak jsou velmi nebezpeční, protože ty prostě motají ten politikům o tom západě hlavu. A to jsou vlastně lidi, kteří nepřímo, možná si to neuvědomují, tak ženou prostě ten svět do války. To je prostě na tom to hrozný. Si představte, že někdo bude mít a že budou mít s NATOm, že by měli společnou hranici. A pak tam na to začne dělat takové provokace, jako dělají, jako teďka probíhají prostě Ukrajina versus Donbas, tak pak by to probíhalo prostě Ukrajina nebo NATO versus rovnou Rusko. No to přece nikdo rozumně nemůže připustit tohle. Protože stejně by to vedlo k válce, to je jako by byla odložená v chvilku. Takže tolik teda k této zprávě a posuneme se dále. A několik náhodou jsem jako do té druhé části, tak jsem právě zařadil Ukrajinu a Bělorusko, nicméně začneme Běloruskem, tam je toho méně. Já se ještě vrátím k tomu, co už jsem možná naznačil minule, že se objevily detaily druhého rozhovoru Lukašenka s Merkelovou o migrantech. Jak víte, tak migranti měli snahu prostě z Běloruska prorazit do Polska a přes Polsku do Německa. Merkelová nejdřív kvůli tomu volala Putina. Putin ji rozumně řekl, že prostě Bělorusku, že je prezidentem Lukašenko, se obrátí na něj. Ona se na něj obrátila, nescela se hned na tom začátku dohodli, pak ale volala po druhé A tam se vlastně dohodli, že otázka řešení migrační krize na polsko-běloruské hranici, že to přenesou na úroveň Evropské unie a Běloruska. Takže to byla jako první taková dohoda. A je potřeba prostě říct si, že jak bylo konstatováno, strany dospěly k určitému porozumění, jak v budoucnosti v současné situaci postupovat. Protože samozřejmě to není konec, což tam je několik tisíc, asi 7 tisíc běženců, tak to není jako konec toho. Takže se dohodli, že teda to bude posunuto na úroveň Běloruska a Evropské unie, přičemž příslušní představitelé, kteří budou určení s obou stran, tak okamžitě vstoupí do jednání s cílem problémy řešit. A teď mělo být zohledněno přání uprchlíků jít přesně na území Německa, protože oni pořád jako Deutschland. A nedivme se, když Mutti Merkelová je tam zvala, tak se jako nedivme. Dneska se k tomu Mutti Merkelová moc jako nehlásí. A Merkelová informovala při rozhovoru Lukašenka o žádosti předsedkyně Evropské komise von der Leyenové ohledně povinné účasti v procesu mezinárodních organizací, které se problémem migrantů zabývají a s Minskem již aktivně spolupracují. Tak když s ním aktivně spolupracují, tak to asi bylo zbytečné to tam nějak jako zdůrazňovat, no ale dobře. Jinak teda Lukašenko a Merkelová souhlasí s pokračováním teda v udržování kontaktů a podle informační agentury Unian tak bylo vyčleněno finanční pomoc Evropské unie 700 tisíc euro na poskytování humanitární pomoci migrantům na polsko-běloruských hranicích. 200 tisíc euro z toho měl stát Červený kříž a Červený půlměsíc, které darují tyto prostředky běloruskému Červenému kříži. No je taky tak, když jim je nemůžou dát jako rovnou, to je jako zvláštní. Nicméně už předtím ve středu 17. listopadu vyjádřil polský prezident Andřej Duda své rozhořčení nad tím, že se za zády Varšavy, Berlína a Minska dohadují tedy řešení migrační krize a oznámil, že polská strana nic nesplní, pokud si její zástupci jednání nezúčastní. A pan Duda si nechápal, že Merkelová mluví s Lukašenkem, který nebyl v Evropské unii uznáván jako legitimní hlava státu. Mělo to dále pokračování, ale celé, abyste viděli, jak v podstatě jedná, jak postupují, ale já se k tomu za chvilku dostanu, přeskočím nějaké zprávy. Další zpráva, která je, že Doněck označil Putinův dekret o Donbasu za závan vzduchu pro podniky. K tomu Bělorusku s tou Merkelovou se vrátím v pasáži Evropská unie. A 16. listopadu podle RIA Novosti tak reakce Doněcku byla, že dekret ruského prezidenta Vladimíra Putina o poskytování humanitární pomoci obyvatelům samozvané Doněcké a Luhanské lidové republiky je závanem vzduchu pro podniky a ekonomiku Donbaské lidové republiky a Donbasu jako celku. Jako vedl mi se předseda veřejnosti Komory republiky Jekaterina Martianová. Jde o to, že ruský prezident Putin podepsal dekret o poskytování této pomoci jak teda té Donbaské, tak té Luganské republice. A důležité je to v tom, že podle ní jsou osvědčení o původu zboží vystavená v obou republikách v Ruské federaci nově uznávána a připouštějí je na stejné úrovni s ruskými předstátními nákupy. A dokument také ruší vývozní a dovozní kvóty pro zboží přesouvané z Ruska do obou republik a naopak. A samozřejmě šéf ukrajinského ministerstva zahraničí Kuleba řekl, že tento dekret je v rozporu s minskými dohodami a očekává, že Francie a Německo ruské akce odsoudí. Jenom okamžiček, omlouvám se na moment.
Dobře, já přečtu zprávy z Ruské federace, takže v klidu, pane inženýre. Poplašné zprávy o ruské invazi. Komu vyhovuje napětí? Momentálně z každé strany přicházejí informace o údajné ruské invazi. Já jsem moment kouknul, jak jsem
tady. Taky jako telefon, který potřebuju, ale teď ho řešit nebudu.
Dobře.
Ještě taky jenom moment, povídete chvilku, jenom...
Jo, Jo, mám to tak na 3 minutky. Přicházejí tedy o ruské invazi, že jo, ze všech stran. Média přebírají slova ukrajinského prezidenta jako fakta, rovnou i s datumem už tedy údajné invaze. Realita je ale opět trochu jiná. V těchto okamžicích probíhá tedy moment, já pana Tichého vytípnu na chvilku. V těchto okamžicích probíhá tedy na pozadí největší boj o udržení současného prezidenta na jeho pozici právě kvůli silně pro západní orientaci. Zemi sužuje pandemie, zlé životní podmínky, důvěra lidí klesá, no i naproti tomu je vojenský průmysl velkou prioritou současně s nákupem vojenské techniky na Ukrajinu. Proč má tedy Rusko tak velmi mnoho vojáků na západě, na svých hranicích? Odpověď. Rusko mělo vždy hodně vojáků na západním okruhu, vzhledem na to, že to je součástí jejich defenzivní, tedy obrané vojenské strategie. K tomuto faktu pomohly i vojenská cvičení Západ 2021, kdy několik měsíců dopředu museli přesouvat 10 000 vojáků a také techniku. Po skončení cvičení zůstaly některé oddíly na západních základnách vzhledem na zvyšující se napětí právě na východní Ukrajině. Pokud se ptáte, když máš šíleného souseda a necháš otevřené své dveře do svého bytu nebo na svůj dvorek, tak odpověď zní z Ruské federace. Ukrajina se začala poslední období chválit porušování Minských dohod. Rozsáhle začaly používat výkonné turecké bojové drony Bayraktary TB2, současně tedy také s dělostřelectvem. O těchto incidentech informovali na různých oficiálních stránkách z ukrajinské strany. Situace na východní Ukrajině byla ze strany povstalců relativně ustálená. Střelba byla zaznamenána spíše ojediněle, ale tyto incidenty opět daly do vojenské pohotovosti značnou část jednotek myšleno, tedy jak nám říkají opolčenců, oni si tak říkají opolčeně, tedy domobrana. Donbasu, abyste tomu rozuměli. Pokud se budete ptát, nebo vás někdo bude ptát, co se děje na pozadí upadajícího ukrajinského prezidenta, tak příběh o ruské invazi nabírá až příliš podobnou tvář, stejně jako v případě bývalého prezidenta Porošenka. Ten se snažil tedy skrz stané právo odvolat, oddálit tedy volby, ve kterých byla jeho prohra téměř jistá. V roce 2018 se sice Porošenkovi podařilo vyhlásit stané právo, ale nejvyšší rada mu neudělila plnou moc nad zemí, což zmařilo ideu o oddálení voleb. Bývalý náměstek Oleg Liaško oznámil v televizi, že v zájmu udržení moci Zelenského je jeho okolí připraveno udělat cokoliv, včetně vyhlášení staného práva z politických důvodů. Ústavním důvodem nastolit stané právo mají podle bývalého poslance být právě informace o ruských to jednotkách na hranicích v uvozovkách s Ukrajinou a jejich následná jistojistá invaze. Ukrajinští politici odmítají tato obvinění o zavedení staného práva, ale současně vyhlásili z politické strany služebníci lidu nebo služebník lidu, že v případě ruské agrese bude zavedeno právě staré právo. Tvrdí tedy, že je nemyslitelné toto, ale zároveň potvrzují, že se to může stát. Takže takový malinkatý oxymoronek. Pojďme se kouknout na údajný převrat na Ukrajině. Velkým tématem současného ukrajinského prezidenta je i údajný převrat, který byl vůči němu naplánován. Takovýmto velmi jednoduchým způsobem může namířit kanonádu na lidi, kteří nezdílejí jeho politické názory, a také na média, která šíří, když tak jiný obraz, než ten, který je potřebný na Ukrajině. V případě nastolení staného práva současně s plnou kontrolou je to tedy ideálním způsobem, jak odstavit celou svoji ukrajinskou opozici. Údajnou hlavou převratu na Ukrajině má být tedy podnikatel Rinat Achmetov. Podle zpráv by mělo být tedy na daný převrat měl být vyčleněn několik miliard dolarků. Prezident Zelenský také podotkl, že tato země je plná oligarchie a vstupuje do éry velké války proti těmto chapadlům. Takováto vyjádření opět naznačují vůli zbavit se nepohodlných. Tato éra má být tedy i označována jako proces velké deoligarchizace. A co teda dělá Rusko? Rusko odmítá jakákoliv tvrzení o údajné invazi. Vyzývá tedy Ruská federace Francii i Německo na analýzu a na uklidnění celé situace. Současně je nutné si položit také otázku, co by Rusko z invaze na Ukrajinu vlastně mělo. V současném stavě by byla takováto akce maximálně nevýhodná a hloupá i vzhledem na ekonomickou situaci. Vladimír Putin ale současně v minulosti několikrát řekl, že v případě ukrajinské invaze na východní Ukrajinu, tedy myšleno Donbas, Malorusii, užívanou Doněckou a Luganskou republiku, bude ruská armáda jednat v obraně jejich lidí, tedy Rusů, žijících na daném území a regionech. Do Ruska emigrovalo už od začátku ukrajinské krize více než 1 milion občanů, přičemž byly zjednány rychlené procesy pro udělování ruského státního občanství. To je přímo ze stránek, myslím, že to bylo na Facebooku, přímo ze stránek Armáda Ruské federace, ale je to tady po slovensky. Tak, doufám, že pan Tichý už má vyřízený hovor, já jsem jenom sdělil toto, co bylo potřeba, aby nad tím lidé začali přemýšlet.
Já děkuju za pomoc. Já jsem ten rozhovor velmi rychle přeložil na později, ale vzhledem k tomu, že to byl rozhovor s člověkem, kterého jsem scháněl více jak týden, tak jsem jenom si s tím chtěl domluvit, kdy ho zavolám. Takže pojďme dál. Jednak ještě teda k té Ukrajině a k té Donbaské republice. Tam jde totiž o jednu obrovskou výhodu. Oni teďka dříve dodávali pro celé území Ukrajiny a z části do Ruska. Teďka vlastně díky situaci, která je, tak do Ruska dodávat příliš nemohli a nemohli dodávat ani do té Ukrajiny, protože ta jim teďka v podstatě různě dávala sankce. To znamená, že jim se obrovsky zmenšil trh a oni mohli vyrábět tak jenom na 1/3 své kapacity. To znamená, že teďka teď jim vlastně ten výnos Putina jim vlastně umožní teďka vlastně jet na plnou kapacitu a tím pádem tam zvednout ekonomiku, životní úroveň a tak dále a tak dále. Takže to je tato záležitost. Dále další zpráva hovoří o tom, že bývalý poslanec Rady označil kolaps Ukrajiny za spravedlivý. Jde o Olega Careva, bývalého poslance nejvyšší rady, dneska už z neexistující strany regionů, který řekl, že by se Ukrajina měla rozdělit na dvě části podle sféry vlivu a západu. A věří, že by se tímto způsobem podařilo vyřešit spoustu starých problémů, i když to samozřejmě vytvoří zase řadu nových. A mluvil o tom s novinářem Olegem Bondarenkem na kanálu YouTube. A ten Carev, což je bývalý spojenec prezidenta Janukoviče, tak byl sesazen v roce 2014 z důvodu tedy toho státního převratu. A říká, pokud by regiony, které byly orientované na Rusko a zůstaly pod vlivem Ruska, a regiony, které byly orientované na západ, zůstaly pod vlivem západu, tak by snad nikdo neměl mít žádné otázky. Nicméně říká, že v takovém případě, že by se musel asi, že to je sice podobné, jako třeba problém Indie a Pakistánu, ale že značná část lidí, že by se asi musela přestěhovat. Má tedy na mysli to, že by se do jisté míry tam dělali vlastně na obou územích jakési etnické čistky, ale ne tak, jako že někdo někoho vyvraždí, ale že se ty lidé přestěhují prostě. No ale říká, že zase ta spravedlnost říká, že to je složitý, protože problém je v tom, že mnohem větší část populace se orientuje na Rusko, než ta, která žije v Doněcké a Luganské republice, a to je nespravedlivé. No ono to není nespravedlivé, ono je to o tom, že vlastně Ukrajina má, řekl bych, ne z převážné, ale možná z poloviční většiny, že má ruské obyvatelstvo, to je realita, to se mu nemusí líbit a tak dále. To. Jinak jako už v říjnu prohlásil, že teda samotná republika, že se zhroutí a že začne nevyhnutelný proces a to oddělení v západních oblastí Ukrajiny. Všimněte si paradoxně, že ne těch východních, ale západních. A navíc od rozdílu od té situace s Donbasem, tak tam Západ, při tom oddělování těch západních částí, tak Západ jako takový ty odsidivé si nejenom podporuje, a dokonce že je i vytváří, tak jak on to vidí. A podobně hovoří i bývalý šéf zakarpatské oblastní státní správy Gennady Moskal, který varoval kyjevský režim, že několik ukrajinských regionů se brzy připojí k Rusku. A řeči o té Dněpropetrovské, Chersonské, Nikolajevské, Oděské a Charkovské oblasti, to je v podstatě to, co vyjmenoval, tak je Novorusko a Malorusko. No, obě dvě tedy ty části, to znamená, že tam, že by se počítalo, že by to vzali od Charkova jaksi úhlopříčkou dolů a potom, že by vlastně Rusko tedy zabralo vlastně celé pobřeží Černého moře. Tak, ukrajinskou část, která mám na mysli. Takže to je tato zpráva. Další zpráva ještě z toho, tak v podstatě o tom už bylo řečeno, o Porošenkovi, který se zavez na Ukrajině stane právo, o tom už tedy hovořit ani nebudu znovu. Rinat Achmetov označil Zelenského výroky o tom, že připravuje převrat na Ukrajině za lži a že lež i to, že by jako on se měl účastnit na nějakém státním převratu. Říká, že informace, které zveřejnil Vladimír Zelenský o jeho údajném zatažení do jakéhosi státního převratu, jsou naprostá lež, že pobouřen šířením této lži bez ohledu na to, jakými motivy se prezident řídí. Říká, že moje činy to potvrzují jako občan Ukrajiny, největší investor, daňový poplatník, zaměstnavatel země, že bude i nadále hájet svobodnou Ukrajinu, svobodnou ekonomiku, demokracii, svobodu slova. No, žádný tam nemá, ale slovem neurazíš. A že udělá vše, co bude v jeho silách. Jinak tedy je důležité, jsou důležité dvě věci. Jednak tedy kanál Politics of the Country Telegram tak komentuje prohlášení toho Rinata Achmetova a říká hlavní věc, která vyplývá z jeho reakce na obvinění ze státního převratu je, že nehrál hru, kterou mu navrhl Zelenský, aby ustoupil stranou. Jo, takže to je jako jedna věc. A druhá informace o tom, že právě Achmetov kupuje na Západě uhlí a už tam plo několik lidí, ještě lodí, ještě nějaké další poplují a je to dohromady asi 470, pokud to nepletu, asi 470 tisíc tun, protože by neměli v zimě čím topit. A jinak tedy ten na Ukrajině, jinak ten Achmetov jasně označil Zelenského výroky za lež a dal v podstatě najevo, že tu svoji politiku nezmění, prezidentovo chování bral jako osobní urážku a že teda dále ještě, že to ještě asi bude celý ten vývoj těžší. A jinak tedy 26. listopadu během tiskové konference, dlouhé tiskové konference, tak ukrajinský prezident Zelenský řekl, že Achmetovovi lidé jednají s Ruskem o státním převratu na Ukrajině ve dnech 1. a 2. prosince. No, hovořil tam o miliardě dolarů, která je tam pro ně připravena a tak dál, a tak dál. Zde se domnívá, že to je všude stejné jako na Ukrajině, že prostě to všechno se dá koupit. On na jedné straně hovoří o tom, na druhé straně ho informovali o tom blížícím se převratu zase někteří, kteří spolupracují s ním, se Zelenským, on tomu nejdříve jako nechtěl moc věřit. Teď zase hovoří o tom Achmetovovi, je to tam také každou chvilku jiné, je v každém případě Achmetov zatahován do války proti Ukrajině. On Zelenský říká, jako prostě pokud to udělá obchodník, jako bude to pro něj velká chyba a tak dál a tak dál. Zelenský už zase říká, že v případě eskalace situace musí tu Ukrajina připravena, aby se mohla spolehat jenom na vlastní síly. Vidíte, že to už je taková opravdu už jako křeč jako před koncem. A teď už jsou dokonce taková vyjádření, jako je vyjádření renomované právničky Tatiany Montianovové, která říká, že ukrajinský prezident Zelenský dokázal poštvat veřejnost proti sobě tak silně, že i ty strany, které byly dříve mezi sebou v rozporu, tak společně prosazují demisi hlavy státu. A politik podle této právničky nebude moci setrvat do konce prezidentského období. Jinými slovy, Zelenský bude muset opustit své místo v čele státu s předstihem a ne až za 2 roky. a říká, že se domnívá, že na jiný výsledek prostě ten Zelenský nemá šanci. Takže a říká také dále, že tedy Zelenský nevyhovuje různým sektorům společnosti. Já bych řekl, kromě toho, on nevyhovuje už vůbec nikomu. Jo, sluha lidu, jo, protože samozřejmě nevyhovuje Rusku, to samozřejmě, že ne, nevyhovuje oběma republikám, té Luganské a Doněcké, to také ne, ale on už nevyhovuje ani Západu, on otravuje i Západ už. Už je otravnej a oni vidí, že to nikam s ním nevede, pořád jako si předstírá nějaká napadení a pořád by chtěli posílat peníze a tak dále a tak dále a on ten Západ už dneska na to taky jako moc stavěný není. A začíná je, už na tom Západě, začíná ho považovat jako za lháře. Já jsem to tady svého času jsem tady komentoval americký tisk, když tam on se vnutil na tu návštěvu k Joe Bidenovi a pak, když byl někde snad ve sněmovně nebo někdo ze sněmovny, už nevím, tak mu tam tehdy poslal nějakou knihu o lepšení psychických nemocí nebo něco takového, aby jako pochopil a něco za sebou začal dělat. Takže takhle. No a jinak není bez zajímavosti, jak zdůraznila teda ta renovovaná právnička Montianovová, že jednak tedy není důležité, že ho nazvala, že ho nazývala výhradně Zeli Bobíkem. To by nebylo podstatné, ale podstatnější je, že zbourání současného prezidenta prosazují lidé jako je Julia Tymošenková, Petro Porošenko, Renat Achmetov a ex-ministr vnitra Arsen Avakov. A zejména ten Arsen Avakov, to je jako, si myslím, že bude jako na tohle ty záležitosti, to bude jako dosti silná páka tady. Takže uvidíme, jak se celá ta záležitost bude vyvíjet, ale on jako prostě přestal vyhovovat všem. A trochu mě připomíná, my se k tomu dál dostaneme, Poláky, kteří také kolem sebe kopou a už taky v podstatě jako nemají kamaráda, ale k tomu se dostaneme později. Jinak poslední zprávy hovoří o tom, že ukrajinská armáda zaútočila ve více regionech Donbasu. Objevili se i připraveni američtí vojnoví váleční poradci a ta situace se vyostřuje. Ta armáda podniká útočné akce ve více okresech, jak prohlásila i mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marie Zacharovová. Hovoří o tom, že ta situace na Ukrajině nadále vzbuzuje vážné znepokojení, hlavně na tom Donbasu, a že ty někteří lidé, členové toho kyjevského režimu, že pociťují jako zřejmě úplnou beztrestnost a že si myslí, že prostě všechno přelomí silou a vyřeší tu vnitřní ukrajinskou krizi. Bohužel, jak si těmto probíhají útočné akce těch ozbrojených sil Ukrajiny v oblasti obcí Granitnoja a Staromarjevka, jinak jim tam pomáhají i tedy jaksi dobrovolníci tedy z chorvatských polofašistických sborů, takže dostali jaksi do výzbroje teď nově ty americké javeliny, což jsou tedy takové ty protitankové raketky. Takže i toto, nicméně to samozřejmě ten poměr sil nějakým způsobem nemůže zvrátit, který tam je. A podle analytika a bývalého šéfa izraelské rozvědné služby Native Jakova Kedmiho, který je v podstatě u těch ruských komentátorů, jak se říká, pečený vařený, tam vidíte na YouTube prakticky denně, že mu někdo jaksi se ho vyptává a ptá se na názory a konzultuje to s ním. Někdy se ptají tedy ty komentátoři až dosti naivně a pořád dokola. Tak Kedmi hovoří o tom, že Kyjev není schopen řešit konflikt na té jeho východní Ukrajině vojenskou cestou, ale snaží se prostě jenom o provokace. Či neustále prostě provokace a tak dále a tak dále. A že tedy ani teda ty javeliny nepředstavují žádné vážné nebezpečí nebo nějaký zvrat tedy v té současné válce a na té úrovni teda toho vyzbrojení. Takže tolik teda k této situaci. No a přejdeme dále a přejdeme tedy do Evropské unie a já se budu moct vrátit ještě k té Merkelové a k tomu Lukašenkovi. Nicméně začnu jinou zprávou, a sice tou, že chorvatský prezident nazval rakouský lockdown fašismem, chorvatský prezident Zoran Milanovič, a samozřejmě, že si ve Vídni pozvali na kobereček chorvatského vyslance, zatímco, aby jako, jak se vyjádří nad tím vyjádřením toho chorvatského prezidenta nelibost, Milanovič zase si pozval na kobereček rakouského velvyslance v Zářebu a sdělil mu jaksi velmi důrazně, že rakouský lockdown je katastrofa a že nejde dělat z Polska a Maďarska rohošku Evropské unie. O nás jako zimě jako ani zmínka nepadla, protože my ze sebe jako děláme rádi sami. Takže asi tohle, což je jako můj dovětek, který to už on jako neříkal. Další věc je ta reakce na vyhlášení povinného očkování v Rakousku, tuším od února, kde teda byla mega demonstrace ve Vídni. Tam to probíhlo tak, že tam bylo, sice říkali, že tam bylo 30 tisíc lidí, ale podle policejních informací, tak tam bylo asi 350 tisíc lidí. Policie se snažila vyvolat nějaký rozruch a házela tam do demonstrantů nějaké dýmové granáty a tak dál, nebo plynové granáty, ale v podstatě ta demonstrace byla klidná. A tam říkala i šéfredaktorka časopisu Wochenblick za Mittmanns-Gruberová, že je ohromená masami, že kolik je tam lidí a že teda, kteří jdou tedy bojovat za svoji svobodu. No, takže tam pak připravovali i teda nějaké vystupňování násilí, že se začali připravovat přilby a formovat se, ale nakonec to prošlo v celku v klidu. Podporovali je lidé demonstraci ve Slovinsku, ve Stuttgartu. Byla velká demonstrace před rakouským velvyslanectvím ve Francii, v Paříži. A byly shromážděny solidarity také v Anglii, v Německu a tak dál. Takže tolik teda k této zprávě. No a obecně je hovor o tom, protože už se začínal někdy přidávat i policie, takže začal režim rakouský mít strach. A já si myslím, že je to velmi, velmi nazváženou i tady pro nás, protože my se snažíme kopírovat ty různé nápady z lockdowny a s podobnými věcmi. A takže když už se teda někdo chce brát příklad z Rakouska, tak by se ho asi měl říct ze všem všude. A včetně poučení, které z toho jak si vyplývá. Další zpráva je velmi zajímavá. Smlouva německé koalice, mají udělanou koaliční smlouvu, ta nová vláda nezmiňuje Nord Stream 2. A to je ta německá vládní koalice, která říká semafor, prostě podle těch jednotlivých barev, z kterých je vlastně složená, že každá ta strana má nějakou barvu, a která říká, začne přibírat moc v zemi do svých rukou. Sepsali to je strategický dokument, který neříká vůbec nic o Nord Stream 2, který vyvolal hodně kontroverzí a obecně platí, že v Německu panuje shoda, že plynovod je postaven a měl by fungovat, ale bylo rozhodnuto, že se mu nebude dál dělat reklama, takže se o to mlčí a nechá se to proběhnout. Takže sociální demokracie, zelení a svobodní demokraté Německa po dvou měsících vyjednávání konečně tedy uzavřeli německou koaliční smlouvu. Jsou tam také krásná předsevzetí, nebudou se zvyšovat stávající daně, zavádět nové daně, mluví se o zvyšování minimální mzdy na 12 euro za hodinu, nové úřady se chystají postupně urychlit vyřazování uhlí, urychlit to o 8 let do roku 2030, jako ze spalování, zakázat registraci aut na spalovací motory před rokem 2035, kdy to plánuje Evropská unie, prostě podle té staré stachanovské metody dohnat a předehnat. Takže jinak mají v úmyslu diversifikovat dodávky energie v Německu a v Evropě. Pro energetické projekty, a to je v Německu, platí evropská legislativa, uvádí se v dohodě, ale ta semaforová koalice i vláda slibuje, že budou pracovat na rozšiřování sítě obnovitelných zdrojů a vytváření moderních plynových elektráren, aby uspokojili rostoucí poptávku po elektřině v příštích letech za konkurenceschopné ceny. Já říkám, je to hezké, ještě akorát musí ten plyn k tomu mít. Takže jinak koaliční smlouva, to je velmi zajímavé, hovoří také o vodíku, který může nahradit plyn do roku 2045, kdy Německo plánuje dosáhnout uhlíkové neutrality. A při dovozu toho vodíku, že zohledníme dopad na klima, zajistíme spravedlivou soutěž pro naši ekonomiku, praví. A s tím, že opuštění jaderné výroby je definitivní. No, k tomu vodíku samozřejmě, že by měl přijít ten vodík z Dálného východu, z Ruska. A je úvaha, že ten vodík při jistém zpracování, takže by se dal míchat s plynem, posílat ho potrubím do Německa a tam zase je možnost ten vodík separovat a pak ho po zpracování tak ho pak jako dávat tedy jako topné médium. Je to velmi zajímavý projekt. Na ten vodík už ty výrobní kapacity na tom Dálném východě jsou nejenom připravené, ale ten projekt už je v běhu, takže uvidíme, jak se to dál celé bude vyvíjet. Takže to je teda k této zprávě. Další zpráva, to je ono, polský premiér, on se nedá prostě pokoj, Morawiecki obvinil Merkelovou z legitimizace Lukašenka. Merkelová dvakrát hovořila s Lukašenkem, o tom jsme prvé hovořili, o řešení krize na hranici s Polskem. Morawiecki řekl, že vítá skutečnost, že Evropská unie je zapojena do hledání diplomatického řešení krize, ale k Merkelové je kritický. Říká, že když Merkelová zavolala Lukašenkovi, pomohla legitimizovat jeho režim, zatímco boj za svobodné Bělorusko trvá už 15 měsíců, říká Morawiecki. No, když mohl zavolat Tichanovskou a vyřešit to s Tichanovskou, ne? Když ji uznal jako prezidenta. Proč to neudělali?
Tak.
A já se divím, já asi chápu, že jsou i jiné důvody, proč nehratit situaci, ale Lukašenko, protože Merkelová potom jako řekla, že s ním jednala jenom jako s kontaktem, ne jako s prezidentem. Pak jako prohlásila dodatečně. Tak já osobně bych to udělal, tak bych řekl, tak si jděte za Tichanovskou, mě jako dejte pokoj. Jděte si teda za prezidentku, kterou jste si uznali, a já se divím, že to neudělali na začátku tedy. I když teda měl od Putina zřejmě jako domluvíno, aby tak nečinil. Ale jinak mu ještě vyčinil teda Morawiecki, že předstíral, že Merkelová souhlasila s přepravou 2000 migrantů po koridoru do Německa a dalších evropských zemí, a to je špatné, řekl Morawiecki. No a tady jako ten článek připomíná, že Lukašenko v rozhovoru s Merkelovou stanovil podmínku, že Evropská unie by měla vytvořit humanitární kordon nebo koridor pro 2000 uprchlíků a ostatním, kteří chtějí překročit hranice EU, pomůže Minsk vrátit se domů. A zatím už těch 7000, už i 400 těch nelegálních už je přesunený, ty už vyjádřili přání o tě domů a už se snad dokonce letecky vlivili domů. Takže teď jde o to, aby plnila také Evropská unie. Ale Evropská unie něco slíbí, pak řekne, že to bylo jinak, a pak neplní hlavně nic. Čili osobně bych řekl, tady si odvezte 2000 migrantů, tady je máte, tady si odvezte, a až budou pryč, tak já začnu odsunovat teda ten zbytek odsunovat zpátky. Takhle bych postupoval, protože nakonec to dopadlo tak, že přes hodobu s Lukašenkem o migrační krizi Merkelová údajně odmítla přijímat nelegální migranty z bělorusko-polské hranice a uvedla, a to je velmi pozoruhodné, že jde o problém evropského rozsahu, které Německo samo neřeší. Ale ona je zvala a oni tam, když jsou, tak všichni zvou Deutschland. Oni nechtějí nám, oni chtějí do Německa. Protože tohle spískala Merkelová svého času. A teďka všichni vědí, že jako muty Merkel, že je tam, tak jako chtějí za muty Merkel. Takže to jsou jako věci jako dosti komplikované. No a jak říká další zpráva, tak Merkelová dodatečně jako říká, že odmítla uznat Lukašenkovu legitimitu a že považuje hlavu Běloruské republiky za kontaktní osobu, že je Lukašenko v situaci s migrační krizí jen kontaktní osobou, nikoliv legitimním prezidentem Ruska, potvrdila svůj postoj k prezidentským volbám v Bělorusku a zdůraznila, že byl nelegitimní. A může podle ní může Lukašenko působit jako kontaktní osoba pro řešení humanitárních otázek s mezinárodními organizacemi. Tak ještě, že mu aspoň dovolí tohle teda, jo. To je neuvěřitelný. A tam jako říkají, že některé západní země podpořily postoj opozice, proto považují Svetlanu Tichanovskou za hlavu Běloruské republiky. Tak proč nejdou za ní pro Krista pána, proč chodí za Lukašenkem? No. No. No a... No a Morawiecki ten navrhl udeřit na Lukašenku pražím obchodními sankcemi, s tím, že mezi Běloruskem a Evropskou unii byl zaveden obchod, byl zaveden export. No tak jako to opravdu, jako prostě ty Poláci, to, co vytváří, je neuvěřitelný. No a další reakce ale hovoří o tom, nebo zpráva, že Polsko se postavilo proti novým sankcím proti Bělorusku. Varšava nechce zavádět nové sankce proti Bělorusku, oznámil to polský premiér Morawiecki. Tak on jeden den něco vykřikuje a druhý den mluví úplně pravý opak. Konflikt není nikdy dobré řešení. Nechceme konflikt, chceme žít v míru, chceme hledat řešení, chceme zabránit eskalaci. A to mají tanky na hranici s Běloruskem. Jo. To je jako opravdu zajímavé. A Polsko podle něj může postavení Běloruska zhoršit, uzavřít další kontrolní stanoviště, zastavit obchod, ale nechce to udělat. Připravili jsme eskalační žebříček směrem k Bělorusku, který zahrne uzavření dalších hraničních přechodů a obchodu a nechceme to udělat, chceme pracovat na deeskalaci. Předchozí kroky například Polska ve vztahu k aerolinkám přinesly pozitivní výsledek, noví nelegální migranti přestali přicházet na hranice EU z Běloruska. No, oni tam hlavně chtěli udělat jednu věc, že nebudou moc běloruské aerolinky lítat do Polska, načež jim Rusko řeklo, že v tom případě nebudou moc polské a další aerolinky lítat vůbec přes Rusko. Jo? A když si spočítají, okolik by měli další cestu, když letět třeba někam na Dálný východ a podobně, tak jako rychle z těch nápadů jako vystřízlivěli. Jo? Takže a pak se pochválí, jaký oni jsou tedy státotvorní. To se mi jako opravdu líbí, to je jako dobré. Jinak teda ty členové běloruských bezpečnostních složek vyklinili provizorní tábory, ve kterých tedy v těch posledních týdnech v hraničním pásmu s Polskem živořili teda ty migranti ve snaze dostat se do Evropské unie. A přitom zase samozřejmě německý ministr vnitra Horst Seehofer označil tvrzení běloruské strany, že kancléřka Merkelová slíbila jednat o plánu, podle kterého by se Německo ujalo teda těch 230 migrantů za desinformaci. Jo, takže přitom do Iráku dorazil první letadlo s několika stovkami těch Iráčanů, kteří se rozhodli, teda, že se vrátí tedy domů. Jo, takže tady vidíte, nejlíp to vědí teda lidé, kteří tam nebyli. Jo, tak ty to vědí nejlíp, co tam ta Merkelová říkala. To znamená, že ty jsou vlastně odkázáni na to, co je Merkelová poví, když přijede domů a mám takový pocit, že už ona začíná tak klavírovat, jako tady to dělá Babiš. Že vypráví Brusel, nechce zarmoutit, a když přijde domů, tak taky ne. Akorát, že to je vždycky pravým opakem. No, takže tolik teda tady k této kauze. Je to zvláštní tohleto, jako opravdu. No, další zpráva hovoří o tom, také z Polska. Evropská unie překročila své pravomoce, nebudeme platit pokutu. Polský premiér Mateusz Morawiecki řekl, že Polsko nezaplatí pokutu, kterou mu uložil soud Evropské unie, protože Evropská unie překročila své pravomoce. O co jde? Jde o to, že Soudní dvůr Evropské unie v říjnu uložil Varšavě pokutu ve výši 1 milionu euro denně, až do likvidace kárného, do likvidace teda té kauzy kárného nebo senátu nejvyššího soudu, kdy tedy tam je snaha ten kárný soud tedy toho nejvyššího soudu polského likvidovat úplně. Ten soud Evropské unie už dříve požadoval okamžité ukončení práce toho kárného senátu nejvyššího soudu, protože ten činnost toho kárného senátu může rozhodovat o profesní činnosti soudců a podle Evropské komise ohrožuje jejich nezávislost a nestrannost. A Evropská, jak říká Morawiecki, Evropská unie překročila svůj mandát, protože jim začali mluvit do justice, a tak, aby justice podlehla EU. A tato organizace může rozhodovat, míněno teda Evropská unie, pouze v oblastech, které jí suverénní státy svěřují. Jak řekl premiér novinám Figaro v odpovědi na otázku, proč Polsko nehodlá zaplatit pokutu. A podle názoru premiéra ty orgány Evropské unie a Evropský parlament, Soudní dvůr, Evropská komise zvýšit své pravomoci. Já bych tady k tomu chtěl snad říct jenom jednu věc. Jednak tedy ještě to potvrdil i tedy polský náměstek polského ministra zahraničí Pavel Jabloňský. Ten to řekl v pořadu rozhlasové stanice RMF, že Polsko dosud nezačalo platit pokuty uložené unijním soudem. Já bych chtěl říct tomu jenom jednu věc. Poláci a Maďaři jako vycházejí z toho, z původní dikce té smlouvy, že prostě ta Evropská unie může jaksi zasahovat jenom ve věcech, které si teda ty členské státy nevyhradí, jo, ke svém rozhodování. A dlužno říct, že Česká republika servilně, zcela servilně a bez vědomosti občanů dávno už to převedla, tato práva na Evropskou unii, a když se podíváte i do ústavy, tak to tam má šikovně manévrované, že prostě věci mezinárodních nebo nadnárodních organizací, že teda jsou nebo mohou být nadřízené našemu právnímu řádu. Takže když něco přijde z Evropské unie, tak padnou na všechny čtyři, tlučou zemí, tlučou čelem o zem a odhlasují všechno a jdou na oběd. To je to, co jsem tady kritizoval několikrát. My s tím problémy prostě nemáme, jo? Protože u nás se národní zájmy nehájí. Tady vidíte právě ten rozdíl, který existuje mezi jednotlivými zeměmi. A když vidíte, že dvě země nedělají jako to též prostě. Takže Maďarsko, Polsko to dělá jinak než my a Slováci teda. No, ještě jedna zpráva. Polské ministerstvo zahraničních věcí prohlásilo, že Polsko nebude mít v Izraeli definitivně svého velvyslance. Varšava rozčlená snižuje úroveň mise v Izraeli. Ono je to s tím, že Poláci nechtějí vracet majetek, který byl před válkou nebo v průběhu války zabaven Židům, a vůbec nechtějí uznat teda svoji vinu za holokaust vůči Židům, byť tam ani z části také měli vliv. Proto také před časem, jestli si pamatujete, když byl tenkrát ten summit té Izraeli a bylo tam takové shromáždění teda na to uctění a tak dále, tak tam Poláci ani nebyli pozváni. Poláci se potom jako dál jaksi urazili, začal se ten konflikt, Izraelci odvolali svého velvyslance z Polska a teď tedy udělali teda to též vlastně i Poláci tedy v Izraeli. Přičemž tedy ten polský velvyslanec Marek Magierowski, který byl nejdřív povolán na dovolenou domů, tak už se nevrátí, byl poslán do Washingtonu a jinak se zdá, že dokonce i na úrovni charge d'affaires, což je teda nižší diplomatická jaksi hodnost, tak ta diplomatka Tal Ben-Ari Jalonová, která tuto funkci zastává na straně Izraele, tak byla odvolána ke konzultaci do Izraele a její návrat zatím není jistý. Takže vidíte, jako kam to dostali. Ale ono je to ten problém, že Poláci už se... Neříkám, že jako třeba v té Evropské unii to chápu, ale v těch dalších věcech tak oni jsou. Doma mají problémy, proti Bělorusku jsou, proti Rusku jsou, s Evropskou unii se nesnesou, s Izraelem taky ne. A jediný tak jsou kamarádi ve Spojených státech a ty je každou chvilku posílají k šípku. Jo, tak jak to asi může dopadnout? Jo, a to je bohužel, jaksi to je jako... To je asi, řekl bych, jako dost velký problém i na úrovni teda té V4, nebo případně jakéhokoliv dalšího útvaru, ať by se jmenoval jak chtěl, do budoucnosti. To tak jako skutečně je. No, podíváme se dál do Spojených států. Tady máme poměrně málo zpráv, ku podivu. Jednak teda exodus z Bílého domu, kdy Bidenova administrativa, takzvaně z Bílého domu, oni tam ani nesedí, ale z Bílého domu, Bidenova administrativa obdržela další rezignaci během 48 hodin. Tam se jim rozpadá aparát. Tentokrát je to Emma Riliová, ta oznámila, že přejde na ministerstvo práce, Dříve byla zástupcem ředitele pro komunikaci a regionálním ředitelem komunikace a tiskovým mluvčím pro kampaň Bidena. A po zprávách o vážném rozporu mezi Kamalou Harris a Joe Bidenem, tak je v Bílém domě prostě propuká další chaos. Takže Ashley Etienne, šéfka komunikace Harrisové, ta opustila rovněž tedy svoje funkci v Bílém domě, aby sledovala jiné příležitosti. Takže vidíte, že tam je to poměrně zajímavé, nebo jestli to vyvíjí. Další záležitost je Nancy Pelosiová. Já jsem tady před časem jsem tady komentoval tu Greenovou, s kterou jsou si pořád ve vlasech. A když ta Greenová říkala, ona ta v té sněmovně, ona ta Pelosiová letěla letadlem se mnou na Floridu, i když je z Kalifornie, a ona si tam měla vyhlídnout nějakou vilu, aby tam mohla bydlet a chodit si tam ke kadeřníku bez roušek a využívat jako další výhod, kde tam je to tedy jako liberální, tam je to jako volnější, teda ten režim tam tak jako neblázně s tím covidem. Zatímco doma v Kalifornii, tam na ně uvaluje ten nejtěžší režim, tak už se potvrzuje zpráva, že Nancy Pelosiová si koupila sídlo na Floridě za $25 milionů. Takže ta Margaret Greenová měla tedy pravdu. No nicméně oni teďka demokraté se snaží teďka dostat i z funkcí ve výborech ty republikány a využít i toho, že teda mají momentálně ještě o něco málo více hlasů. Jenže už i ty komentátoři říkají, že se pomátli, protože za chvilku se to otočí a potom, že jim to tedy vrátí a že jim to vrátí tedy ze vším všudy. Takže vidíte, že se neblázní jenom ve sněmovně u nás, že se blázní ve Spojených státech a že tam vlastně žijou svými problémy. Takže to je jedna zpráva. Další zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že Trumpův nepřítel senátor státu Arizona Boyer nebude usilovat o znovu zvolení. A Paul Boyer, ten byl trnem v oku svým kolegům z Arizony během auditu těch prezidentských voleb 2020, protože tam bránil tomu, aby byly vydány z té Marikopy ty doklady k tomu auditu, tak oznámil, že nebude usilovat o znovu zvolení. Jak uvádí list The Los Angeles Times, takže to je tady k tomu a jak bylo řečeno, že tedy jeden teda z těch jeho hlavních tahů bylo zablokování teda té snahy předsedkyně senátu Karen Fanové, ohledně teda to, aby nemohla teda ta rozhodčí rada okresu Maricopa pohrdat teda tím senátem a aby mu teda vydala tedy ty hlasovací lístky z té voleb prezidentský 2020 na základě předvolání, tak aby se mohla udělat teda ta kontrola. Takže Trump oznámil svým příznivcům zprávu o konci Boyerovy kariéry, říká skvělá zpráva pro Arizonu, senátor Paul Boyer, obstrukční zastánce Renew, či Republican in name only, či republikán pouze podle jména, patřil k republikánům, ale kopal za druhou stranu, tak je hotový tedy. Gratulujeme Karen Fan a všem ostatním republikánským patriotům, kteří tak tvrdě pracovali na odhalení prezidentského volebního podvodu 3. listopadu. Takže tolik teda k této zprávě ze Spojených států. Jinak bych řekl, že tam je, tak jak já to vnímám, určitý klid před bouří. Uvidíme, co bude dále. A pokročíme k dalšímu bodu, a to je COVID, očkování a tak dál. Tentokrát těch zpráv mám asi sice 12, ale některé se týkají dokonce asi 3 jednoho autora, to je doktora Martina, který se zabývá. To je odborník na, není to lékař, je to odborník na patentové právo, z toho vím jenom kousek, protože to by bylo zaprvé na samostatný pořád, to nedělám, tento pořady a není to účelem. A druhá věc, je tam tolik čísel a tolik údajů, že si myslím, že byste si z toho vážní posluchači příští úctě k vám moc neodnesli a i já, když se na to dívám, tak je to opravdu složité, mám to před sebou. Tak. Takže k té první ta hovoří o tom, že jak potvrzují lockdowny pro očkované, jejich počty nemocných a mrtvých, tak, že to znamená otroctví, jako většině chce otroctví nebo smrt. A jsou tady citována data z Rakouska, Holandska, Dánska, Německa, Gibraltaru. A když to jenom vemu, tak se hovoří o tom, že sice na Slovensku také zažívají neustále nekonečnou kampaň za očkování proti tomu koronaviru a že jsou protagonisty představitelé vlády, prezidentka, různé takzvané celebrity a tak dále, tlačí prostě na to, dělají s očkováním zázračnou zbraň nebo zázračný prostředek a tak dále. Přičemž daleko méně se hovoří o prevenci, o nemocnění nebo o lécích a léčivé, které proti tomu v tom boji skutečně pomáhají. A když se pak na to podíváte, na ty příklady ze zahraničí, tak ty nám ukazují, že i v některých evropských zemích už dosáhly pozoruhodnou míru zaočkovanosti, tak a je rozhodně větší, než mají třeba na Slovensku, tak že tam zavádějí stále přísnější opatření. Když to vezmeme, tak Gibraltar, rekordní zaočkovanost uvádí 118%, ale v tom mají zahrnuté i teda Španěli, kteří tam jezdí za prací, jinak jako říkají, že podle té metodiky by to bylo 99% toho dospělého obyvatelstva Gibraltaru. Tak, že tam dochází ke zpřísňování protipandemických opatření, protože se to šíří tam jaksi nemoc. Tak to je jedna věc, zakáže tam dokonce veškeré akce, večírky, recepce a podobně. Rakousko, tak tam ani vysoká míra zaočkovanosti ta nedokázala zvrátit teda ten vývoj, ten špatný vývoj. Je tam rekordní počet nových případů. Je otázka tedy samozřejmě, co jsou skutečné případy onemocnění covidem a co jsou spíše pozitivní výsledky těch diagnostických testů, které teda jsou spíše nediagnostické než diagnostické. Nicméně země zavádí plošný lockdown. A ten má od 22. listopadu, což už bylo, tak je tam zákaz vycházení, to znamená, že lidé by neměli opouštět své domovy až na několik výjimek, jako když jdou tedy se koupit základní potřeby nebo sportování, to je jako zajímavé. Čili zavřené restaurace, zrušené kulturní akce a podobně. Tak, takže to je tady odsud, jinak v tom Rakousku bylo proti covidu už očkováno aspoň jednou dávku 68% lidí a k 16. listopadu na Slovensku proti tomu bylo jenom 44,91 a dvěma dávkami 44,45%. Holandsko, tak to má víc než 17 milionů obyvatel, plně zaočkovaných je asi 73%, aspoň jednu dávku dostalo 77% obyvatel. S ohledem na tu takzvanou epidemickou situaci, tak země ohlásila 3-týdenní částečný lockdown, takže bary, restaurace, kavárny, supermarkety zavřeny, musí být zavřeny od 20 hodin. Obchody, které prodávají jiné než základní zboží, tak musí být už od 18 hodin. Česká republika, tak tam mají v pátek 19. zjištěno údajně 22 936 případů pozitivních testů ovšem na ten koronavir, což je tedy nejvyšší denní nárůst v zemi od začátku té takzvané pandemie. O život údajně v souvislosti s covidem, teď je otázka asi s covidem nebo s očkováním, ale oni to nerozlišují, přišlo 52 lidí. Aktuálně v nemocnicích 4892 lidí a z toho 724 je ve vážném stavu. Či od 22. také musí být přestupen v restauraci a tak dál a jiných tedy provozů se proukazovat tedy tím potvrzením o očkování, případně o překonání covidu. To samé sportovní akce, kulturní akce a tak dál. Takže to je toto a tady snad ještě, že jednu dávku dostalo aspoň 60,5% a dvě dávky dostalo už 58,2% lidí. Dánsko. Tady je, je to tak, že při návštěvě restaurace nebo klubu nebo při hromadných veřejných akcích, tak zase se bude znovu požadovat COVID pas, když už to nebylo. Jinak tam mají zaočkovaných 78% lidí aspoň jednou dávkou, a to je údaj k 17. listopadu. Německo, tam je tam od poloviny října proces toho pro počet pozitivních testů, ale i úmrtí s koronavirem. A teď je tento měsíc je počet těch pozitivních testů poprvé od začátku pandemie přes 50 tisíc. A takže Merkelová hovoří o dramatickém nárůstu a Německo přitom mělo k 17. listopadu zaočkovanost alespoň jednou dávku na úrovni 70%. Takže teď je otázka, tedy samozřejmě nikdo nerozlišuje, kdo onemocněl skutečně, ne kdo má testy, ale kdo onemocněl skutečně na COVID a kdo to má z titulu toho očkování. A zdá se, že rostou stále ty počty po tom očkování. Aspoň ta čísla to jasně ukazují. Další zajímavá zpráva jsou nejnovější oficiální údaje z Bavorska ohledně covidových úmrtí, která šokují Německo. A to je velmi zajímavá zpráva. Bavorský zemský úřad pro zdraví LGR oznámil, že až 30% lidí, kteří za měsíc říjen zemřel na covid, bylo kompletně očkováno. Až 30%. A je to o to více šokující, že od doby, kdy přišly na trh vakcíny proti covidu, tak vládní politici i mainstream jedním hlasem ujišťovali a přesvědčili občany, že vakcína přináší svobodu a vysokou téměř 100% jistotu. A najednou LGL jako první zemský zdravotní úřad v Německu prozradil, že tomu tak není a že vakcíny nejen mizerně chrání nakažené před smrtí, ale že ještě mizerněji chrání občany před infikováním se covidem. To znamená, že nechrání před tím, abyste ho dostali a ani ty nakažené nechrání před smrtí prostě. To jsou ale věci, na které upozorňoval v Německu ten profesor Sucharit Bhagdi, což je teda původně stát End, který tam vykonává tedy praxi jako špičkový odborník. Také je velmi často je vidět na různých videích. A zajímavé je to, že krátce poté, co ten bavorský LGL oznámil výše uvedený fakt, tak se ohlásil i Institut Roberta Kocha. To je vlastně jako jejich celostátní institut a přiznal ve své každotýdenní prezentaci, že během 4 týdnů od poloviny října zemřelo na korunu v Německu ve věkové kategorii na 60 let až 42% lidí, kteří byli kompletně očkováni a téměř 19% ve věkové kategorii nad 18 let, kteří byli také kompletně očkováni. Tak mi řekněte, proč se někdo chodí očkovat? A to tady ještě pořád není rozlišeno, kdo umřel na covid a kdo umřel na následky očkování. Tak, a film to je mainstream a ty systémoví politici ještě nedávno tvrdili, že na covid umírají výlučně, téměř výlučně neočkovaní. Čili lžou, prostě tak jako obvykle lžou. Takže to je tedy tato zpráva. Nejsou moc potěšující, ale je dobře vědět, jak ty věci jsou.
Já mám, když tak, ale dal jsem to pod další pořad, pod následující vyjádření k protilátkám NIZP od Hany Zelené, což je, myslím, lékařka, takže z 19. listopadu a také deklaraci lékařů k nátlaku na očkování. Máte tam odkazy, můžete se lidé na to podívat ti, abyste to věděli. Tomáš Lebem, Benhard a spousta dalších, Olga Svobodová. Takže to jsou úvodní signatáři a pak samozřejmě přibývají. Takže takto nespíme, dámy a pánové, nespíme. Dobře.
Další článek, já jsem vzal jenom jeden ze tří, protože ten další má ještě dva díly, na to tady skutečně není prostor. Doktor Martin, což je tedy odborník na patentové právo, tak ten tady na toto téma také hovoří, protože říká, kolik šéfů farma průmyslu se asi nechalo očkovat vakcínou proti covidu. vakcína na chřipku posloužila jako mnohem větší křep pro ty gauny a zločince, kteří nebudou mít nikdy dost. Čím více opatření, tím více se virus šíří, mediální, statistický, ne faktický. Menšina schopných musí oslovit většinu nevědoucích, tam tak jako vybírám myšlenky. Upozorňuje i na to, že když se nejde jenom o tom, jak patenty pokrývaly genové sekvence SARS koronaviru a tak dál, ale upozorňuje na to, že CDC, že patentovala vir, a vlastně 3 dny poté firma Sequoia Pharmaceutics ALS podala už antivirální prostředky na léčení a kontrolu infekcí způsobených koronavirem. Takže CDC to podala ty patenty 3 dny předtím na ten koronavir a léčba byla dostupná za 3 dny poté, což je jako absolutní nesmysl. Takže je vidět, že je to prostě celé toto, že je toto celé komplot a jak on říká, je to zločinné spiknutí. Jo, a já se akorát divím jedné věci, že či ti lidé ještě pořád chodí po svobodě. Nechápu to. Nechápu to, protože si myslím, že jestliže někteří, a když se na ně podíváte, tak oni z rouškami moc nechodí. Oni chodí bez roušek. To znamená, že oni musí mít a musí vědět lék. Samozřejmě on existuje, že jo? Ale já nemám na mysli vermektin a já mám pocit, že oni budou mít ještě něco jiného. A to je právě to, co si ta druhá jmenovaná firma, co si nechala patentovat. Ale my to nevíme. My to jako nevíme, takže v tom to je. Jo? Takže to je ta firma Sequoia. No, takže toto jsou velmi zajímavé jako záležitosti a bohužel nevím, proč potom nikdo nejde.
Já vím, že ten Ivermectin teď byl schválen SÚKLem pod názvem Loukol. Takže aby se na to lidé když tak zaměřili, Loukol, takové divné označení, ale je to tak, takže takhle by to mělo být. To je teď z tohoto týdne informace, myslím, ze čtvrtka.
Loukol. No, další zpráva hovoří o tom, byl udělán dotaz k ústavnímu soudu, aby jim sdělil, kolik soudců ústavního soudu bylo k datu podání žádosti naočkováno proti nemoci COVID. Ústavní soud tuto žádost na 18.11. odmítl s tím, že tam dal celé odůvodnění. Informace o očkování fyzické osoby proti nemoci COVID-19 je považováno za údaj o zdravotním stavu, neboť vypovídá o tom, že osobě byla poskytnuta určitá zdravotní služba poskytovatelem zdravotních služeb, čili v daném případě, že byla aplikována vakcína. A tato informace je svou povahu vysoce důvěrná a je specificky chráněna. Očkování proti onemocnění způsobenému virem COVID-19 je dobrovolné. Stejně jako u jiných zdravotních úkonů je pak na každé fyzické osobě, zda zdravotní úkon podstoupí a komu o této skutečnosti sdělí informace. A dobrovolné očkování však nemá vliv na způsobilost k výkonu práce. Takže toto je stanovisko ústavního soudu, je samozřejmě k nalezení ten výnos celý, což je velmi dobré a mělo by to pomoci i vám, vážení posluchači. Takže ta nejvyšší soudní instituce u nás v této zemi říká, že nejste povinni nikomu sdělovat, zda jste nebo nejste očkováni. A z toho teda vyplývá skutečnost, že nikdo není oprávněn poskytnutí této informace po vás vyžadovat. Ani váš zaměstnavatel, ani personál v restauraci, ani vaše kadeřnice, ani nikdo jiný. A jakákoliv sankce, která vám za to bude udělena, pokuta, neplacená dovolená výpověď a tak dále, je tudíž udělena nezákonně a v konečném důsledku musí být nejpozději u ústavního soudu zrušena. Takže tady to doporučení, je to konkrétně od paní Lenky Tarabové, tak která ten dotaz podávala, tak těm lidem doporučuje neukazovat nikomu nic, všem zaměstnavatelům pak radím, nepožadujte tuto informaci po svých zaměstnancích, nemáte na to právo. Pokud jim dáte neplacené volno či výpověď, přijde vás to sakra draho a všem provozovatelům restaurací a služeb pak doporučuji nekontrolovat nic. Jakákoliv pokuta, kterou vám uloží, tak nutně musí být zrušena. A vytisknete si toto rozhodnutí v plném znění a umístěte je ve své restauraci. A pokud vám přijde hygiena, tak sdělte, že jste kontrolu provedli tak, že jste se zákazníků zeptali na to, zda jsou očkováni, a oni vám sdělili, že využívají své zákonné právo vám tuto informaci neposkytnout. A všem šikanátorům této zemi zkazuji game over, čili hra skončila. Jo. Takže tolik teda tento článek. Tento článek. Půjdeme k další ještě. Sputnik, ten hovoří o tom, že Sputnik V tvrdě poráží Pfizer. Nicméně samozřejmě o Sputniku teďka vidíte, že jsou informace jaksi utajené. Před pár dny víte, že byly dokonce dělány na profesora Berana v Brně různé ataky. Tady podle tedy článku, který je, a je to nějakého vyjádření, tak říká, že pojede hnoze žádat, aby se povinně očkovali, když pak budou stejně pozitivní. Podívejte se, když máme povinné očkování proti virové hepatitidě B, tak ta očkovací látka způsobí, že po třech dávkách máte celoživotní ochranu a chrání 97% lidí. Že by někdo onemocnil po očkování, to je naprosto raritní. Ale nemůžete žádat po lidech, aby se povinně očkovali očkovací látkou, když na začátku epidemie v říjnu jsou 10 000 lidí, kterým se prolomila imunita, jo? Říká největší expert z praxe, epidemiolog a vakcinolog. A říká, mezi povinná očkování v České republice patří například ta proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a u rizikových dětí proti tuberkulóze. U očkových jedinců se pak stává jen velmi výjimečně, že by se nemoci nakazily. Takovou výhodu ovšem především kvůli delta mutaci vakcína proti infekčním onemocnění COVID-19 nenabízí. Takže říká, že dál teda je tam řečeno, že na nepotřebujeme ani experta nedělně povoleného, který to ověřoval v terénu, zatímco covidová mafie pouze teoreticky od stolu a 99% lidí ví, koho by zabila normální chřipka a koho ne. Takže tolik teda k této záležitosti. Půjdeme dále ještě, kolik máme čas, ještě máme nějakou chvíli. Tady je velmi zajímavá zpráva. Nuremberg 2 pro propagátory COVID injekcí a byl nastartován polskými intelektuály. Vážení posluchači, teďka bedlivě prosím vás poslouchejte. Do Varšavy byl pozván Rainer Fulmich, zakladatel Corona Ausschuss, Corona Committee, to je ten vlastně Nuremberský soud 2, o kterém se jako teďka hovoří, který teda funguje na tom ostrově Man. Ve městě Douglas a 15. listopadu byl Rainer Fulmich, zakladatel teda tady této akce a také bývalý kandidát na kancléře nové německé politické strany Die Basis, hostem polské parlamentní vyšetřovací komise pro COVID. Ve Varšavě se zúčastnil inaugurace projektu Nuremberg 2, iniciovaného stejnou komisí, která je think tankem polských intelektuálů. Patří mezi ně například Grzegorz Braun, profesor Miroslav Piotrowski, Pavel Skutecký, pan Jacek Wilk, který pomáhají právníci Arkadiusz Tetela, Krzysztof Lopatowski a Jaroslav Litvin. A s pomocí toho Rainera Fulmicha a Corona Committee, s kterým už tedy měsíce spolupracují, tak vlastně plánují právní kroky proti tomu, čemu se říká nová totalita. A ta konference trvá 3 hodiny, byla živě přenášena na YouTube, v dispozici je teda anglický dubbing, a v tom popisu videa je prezentováno, ten projekt je prezentován takto. Cílem je vyzvat uvědomělé a odpovědné Poláky, aby shromáždili dokumentaci, která popisuje zločiny, porušování zákonů, zneužívání a opomenutí úřadů, aby svědčili o jednotlivých tragédiích, a kterých si dnes široká veřejnost nemusí být vědoma. Dokumentaci budeme shromažďovat a klasifikovat sami, připravujeme právní kroky, ve kterých budou upřesňována obvinění a budeme podnikat kroky proti přímým či nepřímým pachatelům předmětných deliktů. Zřídíme také archiv odborné dokumentace, na jehož základě budeme vydávat právní analýzy s názvem Nuremberg Annals 2. A teď pozor, tento projekt byl zahájen jako výsledek rozhodnutí polské vlády, konkrétně ministerstva zdravotnictví a jemu podřízených orgánů, která způsobila vážné škody a bezprávy, jejichž obětmi jsou většinou Poláci, občané Polské republiky. Tak si to srovnejte s naší vládou. tam Poláci i dokonce polská vláda a polská inteligence organizuje sama Norimberg 2. Chápete to? A tady vás nutí do lockdownu, do povinného očkování, tedy do toho. A zase se někdo může vymlouvat jako na Evropskou unii, na tohleto. Oni to tam ty věci si prosadí, my to tady neumíme. Tak asi máme špatnou vládu. Asi máme špatnou vládu. A to se ještě k tomu dostaneme dál potom k některým věcem. To je hned tady a to je zpráva pana VK, která hovoří o tom, že když se nepodaří naočkovat 75% populace, tak členské země EU nedostanou miliardy euro z Evropského fondu obnovy a rozvoje pro krytí následků virové krize. Když se vrátil premiér Babiš před několika měsíci z Bruselu, tak vyprávěl zase, jak to vyhrál a jak tedy nám vydobil z toho balíku 1,7 miliardy euro. A z toho měla být část půjčky a část měla být nějaká dotace. Teď se ukazuje, že čerpání z fondu je navázáno na obnovu ekonomik po skončení virové krize, ale v těch dokumentech je to definováno jako stav po dosažení 75% proočkovanosti. A přitom oni víme, jak to bude s těmi penězi, oni je potom je v podstatě, si je nahoře rozeberou z podstatné části, jako i na projekty, my to dole máme platit, ale ještě za cenu, že nás ještě proočkují, že nás ještě budou infikovat. Či toto je doslova, oni nás prostě prodali. To je jediný závěr, který si z toho jako dá udělat. Haló?
Haló, já mám vypnutý máte, mikrofon, jo, abych byl...
Máte k tomu něco, máte k tomu
ne,
něco,
ne, nějakou poznámku případně? Ani ne, protože to je úplně do nebevolající.
Realita si doslápla i na Fauciho a Valenského, jak říká PC Roberts, ale... s tím, že zaostávají za experty dobré dva roky, ale i oni dva dnes přiznávají, že hospitalizace lidí očkovaných proti covidu stále roste a že vakcína ztrácí časem svoji účinnost. Ale ona tu účinnost, kvůli které to dělali, a to je depopulace, to ona jí má, to jako, o to bych se nebál. A to jinou, tam ten zbytek, to je jenom divadlo. To je jako, takže recept na selhávající vakcínu jejich, je ještě více vakcíny, neboť by ne, peníze tečou a ty lidi je prostě potřeba, aby to bylo jako na tuty, jako z hlediska té jejich likvidace. Takže tady jako se říkat, že teda to, že si nejsou ochotní přiznat, že covidová vakcína sebou nese vážné vedlejší následky a že ničí vrozený lidský imunitní systém, což činí lidi náchylnější, jak k přijetí viru toho covidu, tak i jakéhokoliv jiného viru a chorob. No to je přesně ono. Čím více se bude očkovat, tím více bude nemocných. A já se divím, že buď jsou lidé tak ještě blbí, a nebo to vědí a tváří se, že to nechápou a ty jsou bohužel i v těch orgánech tady u nás, kteří o tom rozhodují. To jako není, tohle už jako není normální. Jenom si pojádám ty statistiky, až vidím, že potom umírají lidi, tak to okamžitě zastavím, stáhnu to z trhu a řeším to něčím jiným, jako třeba v Japonsku, v Indii, v některých státech. Další zpráva hovoří o tom, že židovský soud v USA zakázal očkování proti covidu, je nebezpečné a je proti religii židovstva. Na tom soudu tam byl pozván i doktor Robert Mellon, což je objevitel mRNA vakcín, který teda sám jako varuje tedy před využitím těch vakcín. Tam byl teda také pozván jako znalec. Takže ten soudci vyposlech lékaře, kteří teda tu mRNA vakcínu objevili, vyrobili a tak dál, a kteří také vyprávěli o těch skutečných negativních účincích. Takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že nejvíc proočkované Portugalsko vyhlašuje výjimečný stav a zavádí opatření kvůli COVID-19. Zase, jedna z nejvíce proočkovaných zemí na světě výjimečný stav vyhlašuje, zavádí nové opatření, aby omezil náhlý přírůst případu COVID-19. No čím více očkují, tím více toho tam budou mít. a zase, že se od 1. prosince vrátí ke stavu nouze s posilnými opatřeními k omezení nákazu virem. Jo? Opět masky a tak dále, a tak dále. Digitální očkovací průkaz a podobně. Jo? No. Takže to je jako prostě, já nevím, to přece, tohle nemůže být normálně jediný, normálně člověk by to dávno pochopil, nebo by to minimálně, by mu to vrtalo hlavu a zkusil by to. Nejlepší je poslední zpráva tady z tohoto bloku. Ministr Vojtěch má koronavirus. A teďka ten název toho článku pokračuje dále. Členové vlády do karantény nemusí, jsou očkovaní. Prosím vás, já se chci zeptat na jednu věc. Tady je pro Boha, a to ten Vojtěch nebyl očkovaný?
No byl, když na to má certifikát na bezinfekčnost, že ho mobilu.
Teď si teda položme tři otázky a možné odpovědi na ně a hledejme tu správnou z nich. Za A. Buď ministři s tím očkováním podvádí a očkování nejsou, či jsou očkováni jenom placebem, nebo za B. Očkování jsou a to očkování neúčinkuje a přináší jim jen vedlejší následky, často smrtelné a tak dál, což je jejich hlavním posláním. A nebo za C, minister očkován byl a nákazuje v důsledku právě dotyčného očkování. A teď je teda otázka, teď je teda otázka, jako co je tedy z toho vlastně teda správně. Protože už tady vidíte, prostě už ten, kdo toho autora, a je to teda ze Seznamu zprávy, prosím vás, jako z oficiálního toho, kdo tohle napíše, tak co to je za troubu? Protože tady vlastně v jednom nadpise vlastně ukáže, jak nás tahají za nos.
No to je neuvěřitelný. Možná záměr, že ano, pomalu obracet.
No, to je neuvěřitelný. To je opravdu k nevíře tohleto. No, já půjdu dál, skočíme na novinky od jinut. Rusko-čínská hlídka 19.11. zpráva 2 ruské TU-95MS a 2 čínské bombardéry H6 prováděly společně hlídky u pobřeží Japonské a Jižní Koreje. I ty čínské letouny doprovázely ruské stíhačky SU-35S. Generální tajemník NATO mezi tím řekl, že pokud Německo nedovolí rozmístění jaderných zbraní na svém území, NATO je hodlá rozmístit na východ od Německa, to znamená v Polsku. Což teda, jak bylo konstatováno z druhé strany, tak by to znamenalo přímý útok na podkopání stávající parity, které by nešlo ignorovat, že rozmístění jaderných zbraní v Polsku si vyžádá rozmístění jaderných zbraní v Kaliningradu a možnost rozmístění jaderných zbraní ve Venezuele nebo na Kubě, což je teda ruská reakce. Další zpráva hovoří o tom, že Izrael testoval ruskou protivzdušnou obranu. Letectvo vypálilo rakety směrem k ruské vojenské základně v Sýrii. Zaútočilo několik vojenských oblastí, objektů v syrské provincii Homs. Byla tam i napadena nejenom syrská armáda, také ruská námořní základna v Tartuzu. A tam jedna raketa byla sestřelena na hranicích s Libanonem, protože oni stříleli jako spoza hranic, další byla sestřelena přímo před ruskou vojenskou základnou na severním okraji Tartuzu a jedna spadla na předměstí Tartuzu, kde byl požár. Tam byly zraněni asi dva syrští vojáci, zničené nějaké vojenské vybavení, infrastruktura vojenského objektu, který byl terčem teda toho útoku. Divím se, že to ještě Rusko jako tohle baví, ale ví, že kdyby se pustili do Izraele, tak nebo to tak, že by to byla velká válka, což nechtějí. Turecký politik tvrdí, že Erdogan je vážně nemocný, že má rakovinu. Ten, je to jeho bývalý spolubojovník ve straně spravedlnosti a rozvoje. Fejzi Işbazharan, složité jméno, a připomněl, že tu současnou dobu Turecka, že zná 3 desetiletí a zdůraznil, že zná, jak prezidenta jeho zvyky a že teďka může říct, že jeho stav jakože je teda jako dosti vážný, že má potíže s pohybem, může si všimnout dušnosti a celkové únavy a tak dále, a tak dále. Takže říká, jinak je konstatováno v článku, že Recep Erdogan opravdu vypadá na ty televizní záběry nedobře, že špatně chodí a že i špatně stojí. Takže to je tato zpráva v rychlosti. Australský expert odhaduje britské lži o Skripalových otravách, kdy to hovoří. že údajně otrávený britský důstojník GRU Sergej Skripal se stal výbornou záminkou pro nekonečné útoky na Rusko ze strany západních partnerů. Británie měla velkou radost z použití této temné historie proti Rusku. Nyní se najednou ukázalo, že Londýn v mnoha směrech lhal a byl zapojen do vykřikování prázdných prohlášení. A že slavnému australskému novináři Johnu Helmerovi se podařilo odhalit kuriozní informace. Odborník dlouhodobě sleduje skandály a zúčtování kolem Skripala a v článku, který věnoval tomuto případu, se uvádí, že představitelé britské vlády drze lhali o spoluobčanech ruských, kteří byli obviněni z použití jedu novičok, a připomněl, že v posledních letech státní úředníci Spojeného království opakovaně uvedli, že Evropská unie údajně vydá zatykače na tři Rusy, to je ten známý pár Petrov, Boširov a také na nějakého Denise Sergejeva. A ukázalo se, že ve skutečnosti žádné příkazy nikdo nevydal. A je zvláštní, že Britové, když mluvili o dokumentech zatčení, odmítli poskytnout jakékoliv důkazy. Není jasné proč. Všechno byla lež. Takže tolik teda tady k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že raketový útok zasáhl velké americké letiště v severovýchodní Sýrii. 23. listopadu, které hovoří o tom, že raketový útok zasáhl velké letiště vedené Spojenými státy, je to letiště koalice, které se nachází poblíž města Karach al-Jir v severovýchodní provincii Al-Hasaka, jak informovala syrská arabská tisková agentura, či to je Sana. Pět raket zasáhlo vojenské letiště, útok si nevyžádal žádné oběti, po útoku byl nad letištěm a blízkými oblastmi stacené americké stíhačky vrtulníky. Takže to letiště bylo zásadně rozšířeno. V roce 2016 má 7 helipadů a 1350 metrů dlouhou dráhu, která je připravena umožnit start a přistání dopravních letadel C-130 Hercules. To jsou taková ta velká s poměrně těžkými náklady. Jinak taky tam mají dva pomocné vrtulníky UH-60 Black Hawk a dva útočné vrtulníky AH-64 Apache. Takže samozřejmě Irán a jeho pobočky v Iráku a Sýrii byly neoficiálně obviňovány z těchto útoků, z mnoha útoků a tady také. Takže hovoří se teďka o posádku v Al-Tan v jeho východní části země a podobně také. Takže jak vidíte, tak je toho více. Nicméně Američané od doby, co odešel Trump, tak se jich odchod ze zahraničí domů v souladu s podmínkami Gesara Nesara tak se zastavil. Poslední jsou zajímavosti z tuzemská. Bída a nové volby, analýza, co vláda zapomněla oznámit a co neví o světě. Je to komentář Iriny Ryšánkové z pozice dlouholeté parlamentní zpravodajky, která sledovala ustanovování nové sněmovny, ale nejenom to. Ten článek je jako na to i dobrý a zajímavý, že bych si ho nechal, protože čas nás tlačí také na příští tematické okénko, a přišel bych k dalšímu článku, k poslednímu, a ten hovoří o tom, že některá města v České republice si vymyslela, jak vánoční trhy zachovat a přidávají se k ním další. A vláda zavedla nová opatření, některá města se zvykla tradičních vánočních trhů a nejenom Most, ale našeho Kličku, jak se nařízení vyhnout a akci stánkařům a lidem vrátit. A vláda totiž ostatní typy trhů povoluje. Takže po vzoru Mostu na to šly i některé další města, některá další města. Most místo toho pořádá zimní farmářské trhy, Děčín zimní trhy, Meziboří mezibořské trhy, Nový Jičín adventní jarmark, Brno pouze svařáky nabízí a Plzeň má adventní trhy. Ale postupně si přidávají starostové dalších měst a obcí a vyzývají k občanské neposlušnosti. Scházejme se, nemlčme a žijme, uvádí se v popisku. Já jsem se chtěl zeptat, protože teďka skončila ta demonstrace na Letenské pláni, jestli nemáme nějaké zprávy aktuální tam odsud, že bychom ještě zařadili. Haló? Ne, tak nemáme asi. Já bych přišel teda na to tematické okénko a tam bych se ještě vrátil zpátky k té vědecké konferenci v Petrohradu ohledně té covidové aféry. Já už jsem začal hovořit minulé, ještě to zrekapituluji, protože tentokrát máme přece trošku více času, než jsme měli minule. Jde o to, že 20. 21. října pro tohoto roku proběhla v Petrohradu vědecká konference, jejíž první část měla název Zdravotní a politické zvláštnosti vakcinační prevence COVID-19 v Rusku. A té konference se zúčastnili vědci a zdravotníci nezávislí na světovém fašismu. A ti účastníci té konference dospěli k těmto závěrům. 11. března 2020 předseda Světové zdravotní organizace WHO Tedros Ghebreyesus jménem WHO vyhlásil pandemii, přestože k tomu neměl pravomoc. Zavedení termínu pandemie nebylo z právního pohledu stanoveno předpisem, či je reglementováno a nepředpokládá přijetí dalších zvláštních opatření. Za další, epidemické prahy nebyly překročeny a epidemie nebyla deklarována. Za další, opatření proti zvýšenému výskytu infekčního onemocnění a úmrtím, které způsobilo, byla a jsou vědecky nepodložená, převážně chybná, neodpovídající mezinárodní a domácí legislativě jednotlivých zemí a byla porušováním práv a svobod občanů a ohrožováním jejich životu a zdraví. Fakticky všechno, co se děje pod záminkou existence pandemie a epidemie COVID-19, je podvod a šarlatánství v celoplanetárním měřítku. Tyto aktivity podle našeho názoru vyžadují podrobné prošetření Mezinárodním trestním soudem ve prospěch budoucích generací. Dále se hovoří o tom, že masové PCR testování detekce nakažených SARS-CoV-2 se ukázalo jako nedůvěryhodné a je nevhodným způsobem identifikace infekčních pacientů s COVID-19, protože toto onemocnění je způsobeno virem RNA s krátkým řetězcem a naproti tomu metoda PCR testování byla vyvinuta pro viry RNA s dlouhým řetězcem. Stále rostoucí každodenní PCR testování, neopodstatně vysoké peněžní příspěvky nemocnicím za identifikaci a léčbu pacientů s COVID-19 spolu s manipulacemi se statistikami vytvořili falešný obraz o počtu nemocných a vedou k nesprávným lékařským a administrativním rozhodnutím a též mají za následek činy korupční povahy. Nekontrolované užívání glukokortikosteroidů již v ambulancích a následně v nemocnicích vede k neodůvodněnému potlačování imunity, což umožňuje infekci proniknout do organismu a vyvolat pneumonii, otravu organismu a smrt. To je nyní příčinou smrti tisíců lidí. Prohlašujeme, že testování a vakcinace dětí proti koronaviru jsou účastníky konference i většina naší společnosti hodnoceny jako útok na to nejposvátnější, co máme, jako útok na život a zdraví dětí. Ani jedna vakcína proti COVID-19 neprošla požadovanými fázemi klinických testování k prokázání účinnosti a bezpečnosti jejich používání a proto nelze hovořit o preventivní vakcinaci populace, nýbrž jde o zločinnost, lež a podvod. Dále. Růst nadměrných úmrtí mezi dospělou populací v roce 2021 je bezprostředně spojen s agresivní a masovou vakcinací proti COVID-19. Jsme přesvědčeni, že skupina osob provádí koordinované destruktivní globální aktivity spojené s porušováním základních konstitučních a mezinárodních práv občanů. Neomezené množství osob je nuceno účastnit se vědecky nepodloženého experimentování s jejich životy a s jejich zdravím. Toto vše bez plnohodnotného, dobrovolného, informovaného souhlasu a navíc v rozporu s všeobecnými zdravotnickými principy, včetně epidemiologických, imunopreventivních a také bez sledování výsledků těchto experimentálních výzkumů. Přitom se široce praktikují různorodé zdravotnické zásahy bez stanovení zpětné vazby k zabezpečení života a zdraví účastníků pokusů. Není prováděno hodnocení komplikací a kontraindikací, nejsou vytvářeny skupiny zvláštní zdravotnické péče ke sledování účastníků pokusů. A COVID-19 není zvláštní nebezpečnou infekcí a tento termín byl úmyslně zaveden v rozporu se zákonem do usnesení vlády Ruské federace z 31. ledna 2020. Dále říkají, vyjadříme své pobouření nad množstvím 13 metodických doporučení Ministerstva zdravotnictví Ruské federace k léčbě pacientů s COVID-19, vypracovaných bez široké a adekvátní analýzy výsledků předchozích doporučení i bez jakýchkoliv směrnic k jejich preventivnímu zaměření. Veškerá imunoprevence je směřována k neodůvodněným nadějím na vyrobení zázračné vakcíny, která narušuje všechny principy epidemiologie, podle nichž je preventivní vakcinace v průběhu rozvinuté epidemiologické exploze kontraindikační, protože vyvolává ADS syndrom. Fakt, že šlo o chybný přístup ministerstva zdravotnictví a rozpotřeb nadzoru, to je ten úřad na ochranu zdraví spotřebitelů, potvrzuje strojnásobní počtu nemocí a zdvojnásobení úmrtnosti ve druhé polovině roku 2021. To jsou ty věci, o kterých jsem prvé hovořil přesně. A když říkají dál ty věci, jsme přesvědčeni a prohlašujeme, že právě přirozená imunita a nikoliv získaná vakcinací, je nejlepší a nejspolehlivější ochranou před akutními respiračními virovými infekcemi, včetně těch způsobených koronaviry. Tvrzení opakuje nejhloupější antivědecká hereze, nepodepřená žádnými důkazovými výzkumy. Strašení obyvatelstva pomocí videohororu a manipulace se statistikami na státních televizních kanálech má zjevně nezdravý a kriminální podtext. Má za cíl za každou cenu nahnat lidi do vakcinačních center. Takže tady vidíte, a tady dál říkají, to pokračuje, a říkají, kategoricky se stavíme proti používání pojmu epidemie a pandemie úředníky a pracovníky médií, zaměňování pojmu a manipulace s pojmy, jako je asymptomatický pacient, hrozba onemocnění, hrozba dalšího šíření infekce, opacity charakteru mléčného skladu, virus, PCR, test, očkování. Každý z nich byl do roku 2020 používán jinak než nyní, anebo neměl vůbec žádný zvláštní význam. Vydávání normativních právních aktů omezujících naše práva z důvodu hrozby nemoci nahrazující platné vědecké a právní přístupy, to jako proti tomu jsou též, se staví proti tomu kategoricky, dále proti používání masového neopodstatněného testování lidí neprověřenými testovacími systémy pro diagnostiku COVID-19, jsou proti pokračování masové smrtonosné vakcinaci proti COVID-19, proti zařazení preventivního očkování proti COVID-19 do Národního plánu preventivního očkování, proti předčasné certifikaci vakcín proti COVID-19 na základě údajně úspěšného dokončení klinických studií, proti segregaci lidí podle vakcinačního statusu a zavedení QR kódů, COVID pasů, proti neodůvodněnému převodu žáků a studentů na distanční vzdělávání a proti nezákonným lockdownům a karanténám, jakož i proti stanovení pokut za nedodržení nezákonných a vědecky nepodložených opatření. A dále říkají ty věci, vyžadujeme za prvé návrat k vědeckým přístupům v oblasti epidemiologie, virologie a imunoprofilaxe, za druhé návrat k uplatňování ústavních a mezinárodních práv občanů, která jsou omezena v důsledku hypotetického a nikoliv skutečného ohrožení zdraví, a tedy při absenci epidemie, což je trestné. Za třetí, provádí diagnostiku COVID-19 ne na základě výsledku PCR testů, ale na základě klinického obrazu pacientů. Za čtvrté, zastavit smrtící experiment, dokud nebudou všechny takové případy plně vyšetřeny a nebudou zjištěny příčiny jejich vzniku. Za páté, zastavit státní domě Ruské federace projednávání návrhu zákona o zavedení preventivního očkování proti COVID-19 do národního kalendáře preventivních očkování. Za šesté, neudělovat předčasně certifikát žádným experimentálním lékům, takzvaným vakcínám proti COVID-19, až do zveřejnění výsledků klinických studií, jejich podrobného ověření a následné komplexní veřejné diskuze. Za osmé, přenést funkce epidemiologické služby rozpotřeb nadzoru na ministerstvo zdravotnictví Ruské federace. Za další, za osmé, odvolat vládu Ruské federace pro neschopnost odstranit paniku a odborně organizovat práci systému zdravotní péče. Za deváté, zahájit trestní stíhání osob vinných za šíření poplašných zpráv a vytváření paniky záměnou pojmů, užitím dezinformací a záměrně chybnými rozhodnutími, která způsobila nadměrný růst další úmrtnosti obyvatelstva. A účastníci konference se rozhodli za prvé obrátit se na Radu bezpečnosti Ruské federace, Federální službu bezpečnosti Ruské federace, vyšetřovací výbor, generální prokuratura Ruské federace, ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace s požadavkem zahájit mezinárodní vyšetřování celosvětové covidové aféry na úrovni Rady bezpečnosti OSN, mezinárodní, identifikovat je organizátory a podporovatele, přitáhnout vinné osoby k trestní odpovědnosti za zločiny proti lidskosti. Za druhé, obrátit se na prezidenta a vládu Ruské federace s požadavkem na zrušení všech nezákonných normativních právních aktů a rozpotřeb nadzoru Ruské federace i guvernérů, které omezují osobní nezcizitelná a další ústavní práva ruských občanů, jako je povinná vakcinace, QR kódy, testování, karanténa a tak dále. A za třetí zveřejnit k veřejné diskuzi a zaslat toto usnesení všem orgánům všech složek státní správy Ruské federace. Teď jsou tady dále podepsáni doktoři, kteří tedy tam jsou, je tam asi 20, a jsou to doktoři lékařský věd, profesor Vorobě, doktor lékařský věd, profesor Rečko, doktor lékařský věd, profesor Šafalinov, další doktor lékařský věd, profesor Gundarov, další doktor lékařský věd, profesor Ivanov, doktor lékařský věd, profesorka Kiriličeva a tak dále, a tak dále. Tam těch lidí je tam asi 20, prosím vás. Takže tolik teda k této zprávě, s kterou se domnívám, že je prostě potřeba něco dělat, ale domnívám se také rovněž, že ať už se podíváme tady na tuto iniciativu, která je v Rusku, nebo tu, o které jsem vás informoval v Polsku, která probíhá, vážení posluchači, musíme něco dělat taky. Musíme něco dělat taky, je to prostě potřeba to přenést na úroveň vlády, na úroveň parlamentu, protože když ty lidé budou jenom venku a když tam jich bude hodně, budou mokrout třeba a tak dál, budou o to bojovat, nemusí to být dost, musíme o to bojovat a musíme o to bojovat na těch místech, kde prostě nás budou slyšet. Takhle před náma zavřou okna a obávám se, že to nebude dostatek jaksi platné. Já chci se na závěr zeptat, máme nějakou zprávu ještě z toho dnešního setkání, z té demonstrace na Letné?
Já osobně ne, takže nevím.
Ne, jenom jsem se ptal, jestli náhodou něco.
Ale samozřejmě v novinách napsali 3000.
Bude určitě v nejbližší době, v nejbližších zprávách. A já bych teda příště, jak jsem slíbil, tak bych teda se pak věnoval tomu tématu dalšímu, protože bohužel, jak vidíte, tak je to vždycky nahuštěné a více času nemáme. Já jsem rád, že jsem dneska nějakým způsobem se mi podařilo dokončit teda tu vědeckou konferenci v tom Petrohradu, protože považuji také, že má svůj význam, protože ona má význam mezinárodní. Taky vidíte, že oni se také snaží to dostat na tu mezinárodní úroveň. Že tohle není otázka vlády, jak si někdo myslí, že se vymění vláda a něco se změní. Tohle otázka je systémová a tady prostě potřeba změnit systém. Bude tam první, druhá, třetí, pátá vláda, jestli v ní bude Pepík nebo Karel, je to jedno. Když pojedu ve stejném systému, pojedu to pořád dál. Tohle je potřeba zastavit a včas.
Tak. Dobře, čas se nám naplnil. Pomalinky, já se kouknu. Měl jsem tady dotazy samozřejmě na trhy, že ano, takže Most, Liberec a další, když uzavřeli vánoční trhy, přitom obchoďáky na Boucha nesmí být, tak zkrátka se udělali zimní trhy farmářské, dámy a pánové, pod čirým nebem, a vánoční trhy v uvozovkách nám vlastně jedou dále, takže všechno jde a jde o to jenom, jestli ti představitelé toho daného města či obce najdou odvahu k takovémuto kroku. Takže takhle se to má, abyste to věděli.
Jinak snad mám jednu doplňující zprávu, na kterou se dívám, tak už tam se Vojtěch jako říká, že zase jak se budou už zase ke třetí dávce, já nevím, jaký dávce a i ty pasy, covid a tohleto a jak se budeme muset očkovat častěji, protože jak se, aby to jako fungovalo tak dál, oni ty lidi chtějí skutečně jako dorazit, jako jo, prostě to je jako není pochyb. Navíc teď se ještě hovoří nejenom o grafenu, ale o oxidu grafenu, který tedy těmi svými, že už jsou to vlastně jakoby malinké mikroskopické žiletky, které rovnou už jsou těch injekcích, které vám ty žíly vlastně rozřezávají jako zevnitř a to je jako opravdu, to je šílený a prostě lidi pořád jako nevědí, nechápou a tak dál a tak dál. A tady jenom se podívám, tady nějaké zprávy, jestli něco máme, tak hovoří o tom, že demonstrovali, tvrdí teda tady na seznamu asi 3000 lidí, no tak ono jich asi bude víc než 3000, když píšou 3000, ale i v tom počasí je to úspěch, ale problém je v tom, že si myslím, že tady, jak jsem říkal, toto, jak si nám tu situaci samo o sobě nevyřeší. Nevyřeší. Prostě je to prostě potřeba to začít řešit jinak. A zatím s tím nikdo nepřišel. Je to o systémové změně a využívejme, prosím vás, lidé, té skutečnosti, že se vlastně blíží a prosazuje se kesera nesera. Není to nic nelegálního. I představitelé naší vlády to podepsali, zavázali se k tomu. Teď, že to teďka tutlají, je věc jiná, protože když to bude vyhlášeno, tak musí odválu. Tak jako představitelé jiných států, nové volby do 120 dnů a tak dál, takže oni se tím chlubit nebudou. Ale oni toto podepsali, se k tomu zavázali, takže jak tady vidíte cestu, tady ukazujeme cestu, kudy se dá jít prostě. A je to není jenom o změně, zase výměnu někoho za někoho, toto bude systémová změna, která souvisí i s novým finančním systémem, který nabíhá. Toto je cesta, a nevím, proč si pořád nikdo nechápe, nechopil si ani žádná politická strana ve volbách, nechopil si nikdo, a toto je věc, která by měla oslovit lidi, když se s tím dostatečně seznámí, protože toto je skutečně pro lidi. To se týká i jejich odlužení jednorázového. Tam je těch věcí, je tam spousta. A jinak vám chci říct jenom jednu věc, já už jsem to zmínil, myslím, minule, 20. tohoto měsíce přišla v podstatě země jako taková v rámci teda toho působení té interakce se sluncem do čtvrté dimenze. A teď je otázka, kdo z lidí tam přejde taky, kdo zůstane ve třetí dimenzi a z těch, co přejdou, tak jak jim to dlouho bude trvat. Některým se to daří, jiní na tom budou hůře, prostě proto, protože se domnívají a jsou zakotveni ještě pořád tady v tom starém dluhovém systému a nechápou, že to je přesně to, co je potřeba změnit, a to je také to, co už je teďka nahrazováno postupně tím novým finančním systémem po celém světě a bude. Včetně teda to odložení, včetně teda podložení měn zlatem znovu a tak dál a tak dál, se zamezení možnosti inflace, abyste nestráceli a podobně, se zamezením válek a těchto záležitostí. Takže tady s těmito věcmi se seznamujte. My ještě v úterý tím vás chci ještě pozvat. Ještě máme jeden pořad s panem Čepem na toto téma. Ještě, kde teda chceme říct ještě, jako, jak některé věci budou fungovat pro lidi. Ještě, jak je to i třeba z hlediska teda toho vývoje těch lidí a tak dál. Myslím si, na druhém kanálu od 7 hodin na svobodném vysílači, myslím si, že to může být zajímavé. To je totiž cesta. To je totiž to, co tady nikdo neví a pořád nevědí, co mají dělat, a všichni pořád píšou všechno po staru a pak jako brečej, že tam 3 miliony lidí nejdou k volbám. No volit by šli, pač oni říkají, nemáme koho volit. A nečekejme, že ty lidi si to udělají sami. A když si ty lidi ten program udělají sami, tak pak ty politické strany už opravdu nepotřebujou. Ty zástupce si zvolí sami za každý okrsek, udělají si tam pár lidí, kteří budou jako komisi nějakou, která bude prostě sledovat činnost jejich poslance, jestli plní v parlamentu to, co má. Poslanec bude plnit, protože do toho žádný stranický sekretariát nebude žvanit a ty strany můžou být úplně klidně zrušeny. Ono také to k tomu tenduje. No, ale to předbíháme trochu.
Dobře.
Tak jenom na závěr.
Děkuji panu inženýrovi Jaroslavu Tichému za 2 hodiny vyčerpávajících zase zpráv a informací, dámy a pánové. A těším se tedy v úterý, až se na to vrhneme, na debatu ohledně dalšíchto věcí pro nás, pro lidstvo. Pane inženýre, děkuji, přeji hezký večer.
Já děkuji za spolupráci, posluchačům za pozornost, a budu se těšit zase naslyšenou.
Tak též, dámy a pánové, a my za chvilku pokračujeme v krasojízdě necenzurovaných informací se Simonkou z Malhorky, takže jdeme hned na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.